Jes. Perusta soten maaliin viemiselle vai feidaamiseksi? Perustuslakivaliokunta launchas lausuntonsa sotesta perjantaina ikiliikkujan jälleen uudessa positiossa. Tuli kovaa kritiikkiä valiokunnalta, mutta ei kuitenkaan uuteen valmisteluun, siis niin kuin eduskunnassa pysytään. Eduskuntavalmistelussa siis voidaan edetä. Mutta missä mennään? Kaatuuko sote vai tuleeko tästä harjoituksesta valmista kuluvan vaalikauden aikana? Tämä on kai se ydinkyssäri. Tämä on sote-debatti, osa 594, Yle Puheen Politiikkaradio, mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on. Mä oon ihan innoissaan, kun täällä on taas jälleen kerran näin kovaa sote-osaamista. Ensinnäkin maailman kaikkeuden eniten sotesta perillä oleva toimittaja Yleisradiolta, Tiina Merikanto, moi.
Moi, moi. Sitten. Ja kiitos noista sanoista. Mä en ole aina ihan varma, kun musta aina sotessa tuntuu, että pitäisi tietää niin paljon enemmän. Mutta kiitos sanoista.
Kyllä. Sitten kokoomuksen Mr. Sote, Ben Zyskowicz.
No ei onneksi sitä, mutta mukana ollaan. Hyvää päivää kaikille kuuntelijoille.
Ja vihreiden Ville Niinistö. Moi.
Moi ja hyvää päivää.
Kysyn kuitenkin ekan kysymyksen ehkä Benille ja Villelle ennen kaikkea, että kuka vuosi?
Sitä ei tiedetä. Totta kai joku tietää, joka on vuotanut ja joku, joka on vuodon saanut. Ja perustuslakivaliokunnassa pidettiin tällaista vuotoa hyvin vakavana. Itse on ollut kai 55 vuosikymmenellä PeVin jäsen. Enkä muista, että näin olisi käynyt. Mutta siitä luulen, että voimme Villen kanssa antaa yhtäläisen lausunnon, että se vuoto ei vaikuttanut valiokunnan varsinaiseen käsittelyyn.
Niin siis kyllä se näyttää julkisen keskustelun valossa, että se joka vuosi, niin siinä oli taustalla jonkinlainen intressi viedä perustuslakivaliokunnan työltä arvovaltaa ja pyrkiä vaikuttaa siihen ulkopuolelta. Ja varmaan siinä oli sitten sitä, että valiokunta käy hyvin kriittisesti läpi sen, että miten hallituksen esitys ylipäätään sopii yhteen perusoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisten palvelujen kanssa, niin haluttiin väheksyä valiokunnan roolia. Tämä vaikuttamistyö ei kuitenkaan niin kuin onnistunut siinä mielessä, että kyllä mä olen samaa mieltä kuin Ben Zyskowicz siitä, että valiokunnan jäsenet pystyivät nousemaan sen yläpuolelle ja pysymään riippumattomina, että tällä ei siihen työn lopputulokseen ollut vaikutusta.
Mutta arvaakaan nyt vähän, että kenellä tämmöinen intressi voisi olla. Onko se valiokunnan sisältä kuitenkin? Joko valiokunnan jäsenistä siis on vuotanut?
No,
onko näin?
Varmasti sieltä se on lähtenyt, mutta jos tämmöistä salapoliisityötä halutaan tehdä, niin itse uskon, että motiivina on ollut se, että kun laitetaan julki ne luonnoksessa olevat erittäin tiukat kannat, niin perustuslakivaliokunnalla ei olisi kanttia lähteä niitä muuttamaan tai lievittämään. No näinhän ei käynyt, vaan perustuslakivaliokunta lähti niitä lievittämään. Tämän päivän Ilta-Sanomissa on vertailtu eräältä osin tätä vuodettua luonnosta ja lopputulosta ja todettu, että valiokunnan lausunto on muuttunut, miksikä sitä nyt sanoisi, maltillisempaan suuntaan.
Vai pitäisikö vielä kuitenkin kysyä, että kun Ben sanoit, että se oli valiokunnasta varmasti se vuoto, niin sellaisia huhujahan liikkui, mäkin kuulin niistä, että siihen vuodon aikoihin tämä paperi olisi levinnyt myöskin hallitukseen ja, mm-hmm. ja ties vaikka kenelle, niin näinhän yleensä on, että jos se leviää sitten monelle, niin sitten vuodot voi tulla myöskin sieltä. Onko se varma, että se oli valiokunnasta?
Kiistää. Mä tarkoitin, että valiokunnastahan se on lähtenyt. Se, että se on ollut hallituksessa, jos on ollut, tai jossain muualla kaupungilla, niin toivottavasti ei, mutta jos näin, niin valiokunnastahan se on lähtenyt, koska se lausuntoluonnos oli vain valiokunnalle jaettu.
Okei, mutta selvitetäänkö tätä? Onko selvitystyö käynnissä?
Vaikea sitä selvittää, ja tässä on niin kuin kaksi ristiriitaista asiaa päällekkäin. Toinen on siis se, että koska perustuslakivaliokunta toimii niin kuin, vähän niin kuin riippumattomana tuomioistuimena, niin sen työhön tällainen vuoto on erityisen harmillinen ja haitallinen, mutta yleisesti ottaen ajatus siitä, että eduskunnassa kiristettäisiin jotenkin valiokuntatyön salaisuutta entisestään, niin se olisi täysin päinvastainen suunta, mihin muu Eurooppa on mennyt. Et aika monissa maissa valiokuntien asiantuntijakuulemiset on julkisia ja lausunnot on julkisia, joten yleisesti se, että sellaista niin kuin rikosoikeudellista seuraamusta tästä ei ole. Et ne on niin kuin ei-julkisia, joten niin kuin on aika vaikea sitä enempää tutkia, ja sinällään se on musta hyvä linja. Tässä on luotettu siihen, että kaikki ymmärtävät vastuunsa, Nyt joku ei ole ymmärtänyt vastuutaan. Mäkin olen kuullut hallituspuolueiden edustajilta ja julkisuudessa on sanottu, että hallituksessa tätä on laajalti ollut, tätä lausuntoa ainakin ministeriöissä käytössä. Ja se luo semmoisen tilanteen, jossa voi tulla sopimatonta painostusta tai vaikutusyritystä. Ja valiokunnan oma etu olisi se, että ne lausuntoluonnokset pidetään siinä vaiheessa, kun niitä viimeistellään ja hiotaan, niin valiokunnan sisällä sen takia, että ei tule edes mahdollisuutta sopimattoman painostukseen.
Ok. Voin tässä käydä, että historian kirjoitus viimeistään selvittää tämänkin vuotajan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja nyt jatketaan sotella. Perustuslakivaliokunta perjantaina linjasi, sote on jälleen uudessa asennossa, ikiliikkuja. Se oli aika kriittistä tekstiä. Itse asiassa luin eilen tämän lausunnon, semmoinen vähän päälle 60 sivuna. Se oli aikamoinen henkinen harjoitus. Se on aika rajua tämmöistä sote-kryptologiaa, vaikeaa kieltä, mutta perinpohjaista työtä. Se, mikä siitä syntyi, vaikutelma ennen kaikkea, niin hyvin kriittinen. Ja onhan tässä jo laskeekin, että ehkä 20, vähän päällekin 20 pointtia, mihin valiokunta ottaa kantaa, johon halutaan muutosta. Okei, tuleeko tästä valmista vai ei, Ville?
No siis asiantuntijoiden lausunnot on myös julkisia, ja sen lisäksi, mitä on kirjallisesti lausunut, niin valiokunnan kuulemisissa ja jatkokysymyksissä ne suulliset kommentit oli vielä koko ajan tavallaan entistäkin kriittisempiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat näkee, että tässä on edelleen merkittäviä systeemiriskejä, varsinkin lyhyellä aikavälillä. Lähes kaikki asiantuntijat oli sitä mieltä, että jos kaikki meidän perusterveydenhuollon palvelut ja muutamia erikoissairaanhoitoaloja siirretään hyvin lyhyellä aikavälillä niin sanotusti markkinoille samaan aikaan, kun meillä on iso järjestäjäremontti, että kunnista siirretään vastuun maakuntiin ja IT-järjestelmätkään ei ole vielä kunnossa, niin tässä on niin kuin isoja riskejä jopa potilasturvallisuudenkin kannalta, erityisesti lyhyellä aikavälillä. Ja tämä vaiheistamiseen liittyvä meidän ehdoton muutosvaatimus oli ehkä sisällöltään merkittävin, ja sen lisäksi niin EU-notifikaatio on se, että EU-oikeudellinen perusta pitää varmistaa, liittyvä huomio oli merkittävä, henkilötietojen suojaan liittyvät kaikki tietosuojamekanismit puuttuu, että se oli niin kuin itse asiassa sisällöllisesti jopa semmoinen, että hallitus on jättänyt tekemättä sen velvollisuuksia, kun sitä ei ollut säädetty, että siinä ei ollut mistään enää rajatapauksestakaan kysymys. Ja sitten kolmantena tämä, neljäntenä tämä rahoituskysymys, että kun maakunnat on itsehallinnollisia elimiä, niin niillä pitää olla mahdollisuus kaikissa tilanteissa hoitaa niille lailla säädetyt tehtävät. Siitähän on kysymys, että perusterveydenhuolto ja on niin kuin suomalaisten keskeisiä perusoikeuksia, niin valtio ei voi rahoituksella kiristää maakuntia, vaan maakuntien pitää kaikissa tilanteissa voida ne turvata. Ja nämä on isoja muutoksia, isoja pohdinnanaiheita, ja on selvää musta, että nämä muutosvaatimukset ja harkinnanalaiset asiat sen lisäksi on niin isoja, että tässä vaadittaisi tunnollista, huolellista valmistelua, ja siihen menisi mun arvion mukaan useita kuukausia.
Okei, eli tästä varmaan kaikki ollaan samaa mieltä, ja tässä itse asiassa Ville vähän niin kuin draftaskin tätä meidän keskustelun rakennetta, eli siellä on siis valinnanvapaus, ja sitten ehkä rahoitus tässä on mulla kakkosena, ja sitten notifikaatio, EU ja nämä henkilötietokuviot. Kysyn tähän väliin, kun mennään, kaidataan syvemmälle näihin teemoihin, niin minkä takia kuitenkin valiokunta, siis perustuslakivaliokunta, päätyi siihen, että silloin 2017, kun oli tämä yhtiöittämismallikuvio, niin silloin 15 kohtaa löydettiin suunnilleen, mitä kritisoitiin. Nyt niitä oli päälle 20, niin tämä tuntuu näin niin kuin maallikosta siltä, että tätä ongelmia on edelleen tosi paljon. Että miksi kuitenkin linjattiin niin, että tämä voidaan tämä prosessi viedä eteenpäin eduskunnassa, eikä sitä laitettu uuteen valmisteluun? Ben.
Mä kiinnittäisin huomiota toimittajan sanankäyttöön, että viimeksi löydettiin 15 kohtaa, mitä kritisoitiin, ja nyt löydettiin yli 20 kohtaa, mitä kritisoitiin.
Asia ei ole näin.
Siellä on paljon enemmän kohtia, mitä kritisoitiin, mutta viimeksi löydettiin 15 kohtaa, jotka oli vastoin Suomen perustuslakia.
Niin kyllä.
Nyt löydettiin yli 20 kohtaa, jotka on vastoin Suomen perustuslakia. No mulle tämä on riittävä näyttö siitä, että nykyinen tulkintalinja, joka siis muodostuu pitkälti valiokunnan kuulemista asiantuntijoista ja heidän linjauksistaan, on liian kireä. En tiedä mitään muuta maata maailmassa, jossa normaalina rauhan tilana enemmistöhallituksen hallitessa annetaan yksi lakiesitys parlamentille ja sitten perustuslainmukaisuuden valvontamekanismi olisi sitten tuomioistuimissa tai missä tahansa, niin löytäisi yhdestä hallituksen esityksestä tai tästä pois käytännössä kahdesta yli 20 perustuslain vastaista kohtaa. En tiedä toista maata maailmassa, ja musta tämä on mennyt aivan liian tiukaksi tämä tulkintalinja. Ihan vaan sanon menemättä nyt hirveän syvälle, että kun Ville esimerkiksi kertoi siitä, että aikataulu pitää sisällään merkittäviä riskejä, niin ajatelkaa, että perustuslakivaliokunta tekee oikeudellista, siis oikeudellista harkintaa siitä, että mitä 3-4 vuoden päästä mahdollisesti tapahtuu jossakin tilanteessa. Ja päätyy vielä siihen, että jos uudet tietojärjestelmät ei ole käytössä, niin ilmeisesti kuvitellaan, että vanhat vedetään seinästä edellisenä yönä. Koska mun näkemys on tietysti se, että...
Ottaa huomioon, että Ben on allekirjoittanut tämän lausunnon, niin hän on kovin kriittinen meidän työtämme kohtaan.
Tiedät kyllä, mitä siellä sisällä tapahtui. Eli tämä, niin ei, tämä, tämä niin... ei ole ainakaan Villelle uutta tekstiä, mitä nyt sanon kuuntelijoille ehkä. Eli on sanomassa, että kaikki ne lait, terveydenhoitolaki, vammaispalvelulaki, vanhuspalvelulaki, tartuntatautilaki, kaikki ne lait, jotka koskee julkisen vallan velvollisuutta järjestää kaikille yhdenvertaisesti nämä palvelut, kaikki ne on voimassa sinä päivänä, kun soten pitäisi tulla voimaan. Ja jos sinä päivänä tietojärjestelmät esimerkiksi eivät ole valmiita, eikä se voi tulla sinä päivänä voimaan, niin eihän se nyt sitä tarkoita, että putoaa pohja kaikelta vanhalta, että sairaalat suljetaan, mummat heitetään hankeen, lastensuojelulaitokset pannaan kiinni, neuvolois pannaan lappu luukulle. Tämä on siis sellaista hölynpölyä.
Nyt, mutta Ben, etkö osta sitä ajatusta, että silloin 2017 kierroksella, niin silloin jotkut on kommentoinut sitä, että silloin tavallaan ei edes lähdetty hakemaan niin laajalla skaalalla näitä, siis nimenomaan perustuslain vastaisia
se on totta. Se, että viimeksi löydettiin vain, nyt ironisesti, vain 15 perustuslain vastaiskohtaa selittyy sillä, että perustuslakivalta toden totta totesi silloin, että kun se on nähnyt tässä yhtiöittämismallissa ja näissä asioissa niin paljon huomautettavaa, niin se ei ole tässä yhteydessä katsonut aiheelliseksi ottaa erikseen kantaa.
Ehkä tämä on tämmöinen Mandelbrotin fraktaali, kun mennään, niin. Mitä syvemmälle mennään, niin sitä enemmän sieltä avautuu uusia avaruuksia.
Jos mä lyhyesti vaan Benin tiraadiin vastaan sen verran, että kaikissa länsimaissa perustuslain valvonta on aika tiukkaa ja Suomen järjestelmä on aika hyvin tulkintalinjalta vaikka EU-oikeudellisissa kysymyksissä niin verrattavissa Saksan tai Itävallan valtiosääntötuomioistuimen linjaan. Ero on vaan se, että siellä voidaan jälkikäteen tuomioistuin päätöksellä kaataa kokonaisia lakeja. Ja se, että Ben sanoo, että ei löydetä 20 kohtaa, jotka ovat perustuslain vastaisia. Itse asiassa näissä maissa silloin, kun se päätös tehdään, niin yleensä kaadetaan koko laki ja sitten viitataan, mitä kaikkea siellä on pielessä. Eli ei tämä Suomen menettely ole mitenkään poikkeuksellinen. Ainoa puoli siinä on hyvä puoli on se, että Suomessa arvioidaan lakien perustuslainmukaisuus etukäteen, jolloin niin kuin se on tämän järjestelmän suurin vahvuus, että ei astu voimaan lakeja, jossa perusoikeudet on vaarassa, vaan ne hoidetaan kunnolla etukäteen. Mutta ehkä mä sanoin, tästä verrattuna viime vuoteen, niin se iso ero on se, että viime vuonna tietyt perusrakenteelliset ratkaisut todettiin perustuslain vastaisiksi, niin kuin se tapa, miten että maakunta ei saisi itse tuottaa ollenkaan julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan kaikki pitää yhtiöittää, niin se oli niin iso rakenteellinen kysymys, että kun me puututtiin näihin isoihin rakenteellisiin kysymyksiin vuosi sitten, niin me jätettiin tämmöinen reunaehto,
niin, että, fokus suuntautui tähän.
Koska on niin isoja rakenteellisia ongelmia, niin kaikkia yksityiskohtia ei edes käyty läpi. Nyt käytiin läpi kaikki.
Keskustelitteko te edes siitä tällä kertaa, että pystyykö sosiaali- ja terveysvaliokunta tekemään nämä muutokset, vai onko se, oliko se ihan päivän selvää?
Niin musta on olennainen kysymys.
Kyllä keskusteltiin.
Ja mihin se perustuu, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pystyy tekemään?
No, me keskusteltiin tästä ja asiantuntijoidenkin piirissä oli tässä suhteessa erilaisia näkemyksiä, niin kuin voi sanoa, kaikissa asioissa. Ja keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tietysti ministeriöiden ja asiantuntijoiden avulla pystyy tekemään, mutta edellytettiin, että sen jälkeen tämä mietintöluonnos tulee vielä perustuslakivaliokunnan katsottavaksi.
No siis me edellytettiin hyvin tarkkaa huolellista valmistelua, siitä on erillinen päätös, ja me todettiin myös siitä, että me ollaan oltu huolissaan siitä kiireen tunnelmasta, mikä tämän asian käsittelyä on leimannut. Eli nyt tässä seuraavassa vaiheessa nyt pitää tehdä asiat huolellisesti. Ja siinä mielessä mä oon vähän huolissaan, vaikka me ei puhuttu tarkoista, että kuinka monta viikkoa tai kuukautta kestää, niin musta se on ollut hallituspuolueiden puheenjohtajilta huono veto, että he nyt painostaa ja patistelee taas ennen kesätaukoa käsittelee tätä asiaa eduskunnassa äänestyksiä varten, koska sellainen aikataulu tuntuu kaikkien niiden muutosten valossa, mitä me edellytettiin, niin vähän hätäilevältä ja siitä tulee semmoinen olo, että taas niin kuin painostetaan ja se ei ole niin kuin fiksua, vaan olennaista on, että ratkaistaan kaikki asiat ja se vie sen ajan, minkä se vie.
Tiinalle, Benille ja Tiinalle puheenvuoro, mutta tässä välissä sanoi, että tadaa, nyt me tullaan siihen yhteen keskeiseen pointtiin, eli mikä on tämä ajoitus?
porrastus, miten nopeasti näitä muutoksia voidaan tehdä. Ajaudutaan pikkuhiljaa siihen suuntaan, mutta sanokaa, jos teillä on mielessä jotain
niin,
muuta.
Mä otan vielä tuosta kiinni, että tämä on hirveän kiinnostava kysymys musta tämä kiire, että kun meillä on ollut kiire kohta, ei nyt ihan 10 vuotta, mutta sanoisin, että ainakin 5 vuotta meillä on ollut
mun näkemys on se, että kun koko ajan kiire. Mainostettu kiirettä, niin on koko ajan tehty huonoja ratkaisuja. Että jossain vaiheessa olisi kannattanut tehdä vähän hitaammin parempaa, niin oltaisiin valmistuttu nopeammin.
Tällainen olo siitä todella tulee, että tämä vanha tällainen sanonta, että aina on varaa ja aikaa tehdä uudelleen, mutta koskaan ei ole aikaa tehdä kunnolla. Että monta vuotta tätä seuranneena niin tulee todella semmoinen tosi outo tunne, että koko aikaan kiire ja sit kuitenkaan niin aina palautetaan jonnekin. Että mikä tätä riivaa tätä sotea?
Mutta jos tämä uudistus on semmoinen, että ei tätä voi saada maaliin tavallaan kertaheitolla, että siinä täytyy joku niinku ratkaisu pitää löytää.
Jotta katsojat pysyvät kärryillä, niin me puhutaan nyt kahdesta aikatauluasiasta vähän niin kuin kohta peräkkäin. Eli yhtäältä on tämä eduskunnan aikataulu, missä ajassa eduskunta nyt annetut hallituksen esitykset pystyy käsittelemään. Ja se on niin kuin eräänlainen ajoitusasia, mihin toimittaja viittasi, mutta sitten toisaalta me puhutaan, mihin toimittaja ihan äsken viittasi, on tämä vaiheistus, eli että itse kun uudistus tulee tai tulisi voimaan, niin minkälainen vaiheistus siinä on. Ja nyt kannattaa katsoa, kun sanotaan, että voiko kaikki tulla kerralla, niin hallituksen esitys pitää jo sisällään vaiheistuksen, että 3-4 vuotta siinä on jo vaiheistusta. Onko se riittävää? Siitä nyt keskustellaan. Mä haluaisin vähän myös yhtyä.
Tämähän ei tuntunut riittävän perustusvaliokunnalle.
Näin on.
Eikö näin, että tähän kyllä halutaan siitä vaiheistuksen vaiheistus?
Siitä kohta keskustellaan, mutta halusin tästä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan patistamisesta kuitenkin sen kriittisesti sanoa, että ei kannata hirveästi sieltä valiokunnan ulkopuolelta huudella, että nyt teidän pitää kääriä hihat ja panna töpinäksi ja toimeksi. Että kun huomasi, että ystävämme Antti Kaikkonen esimerkiksi oli tällaista vaatinut julkisuudessa, niin mä luulen, että sieltä keskustan valiokuntaryhmästä joku olisi valmis antamaan kyllä Kaikkosen Antille paikan sieltä valiokunnan pöydän äärestä, niin Antti voisi mennä sinne ja näyttää, miten kääritään hihat ja pannaan hösseliksi. Ei tämä ole ihan niin helppoa. Mitä tulee sitten vaiheistukseen, se on eri keskustelua, jota ei pidä sekoittaa tähän eduskunnan aikatauluun, niin se on totta. Eli perustuslakivaliokunta katsoi, jos oikein niin kuin täsmällisesti ilmaistaan, että siirtymäkautta, joka hallituksen esityksessä on nyt siis 3-4 vuotta, siirtymäkautta on olennaisesti pidennettävä ja on vaiheistettava uudistusta alueperusteisesti ja palveluperusteisesti lisää. Tämä oli se, mitä valiokunta edellyttää.
Se, mitä mä näin, jos nyt niin kuin arvioidaan tässä kuuntelijoilla, voi olla vaikea, tämä on kauhean sotku koko sote, mutta yksi syy siinähän on se, että tähän on sotkettu niin monta uudistusta samaan yhteen uudistukseen kerralla. Että tässä on tämä kokoomuksen toive siitä, että meidän sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne muuttuu niin, että asiakas valitsee, minne hän menee, ja siellä on yksityisiä ja julkisia tuottajia.
Monituottajamalli,
mutta kaiken viime kädessä maksaa valtio- ja veronmaksajat. Se kannattaa aina muistaa, että vaikka mennään niin kuin markkinamalliin, niin ne markkinat on sellaisia, joissa valtio sääntelee sitä, miten se maksaa niitä korvauksia. Ja riskihän on, että kaikki asiantuntijat sanoivat, että tällaiseen siirtymään sisältyy niin paljon hinnoitteluun liittyviä ongelmia, että siitä voi tulla lyhyellä aikavälillä tosi kallista. Mä voin myöntää, että siihen liittyy myös hyviäkin puolia. Yksi on se, että jonot voivat pienentyä perusterveydenhuollossa, koska palvelun tarjoajia tulee lisää, mutta riski on se, että kustannukset kasvaa ja erikoissairaanhoitoon tulee taas sitten jonoja, eli potilaita siirretään nyt sitten paikasta toiseen. Ja jo tämä remontti on niin iso, että kun samalla siirretään sote-palvelujen vastuu kunnilta maakunnille, niin perustuslakivaliokuntahan, nyt vähän niin kuin poliittinen näkemys, että perustuslakivaliokunta lähestyy sitä kritiikkiä, mikä oppositiollakin on ollut, että olisi pitänyt tehdä yksi uudistus ekaksi, eli maakuntamalli, ja sen jälkeen vaiheittain kokeilla valinnanvapautta, niin silloinhan tässä myös nämä perustuslaillisetkin riskit vähenee, ja tämä uudistus on ollut enemmän hallittavissa. Tämä on ollut hallituksen poliittinen tahto kytkeä nämä kaksi asiaa yhteen, että se on niin kuin, että siellä on tehty arvovalta kysymys siitä, että nyt tehdään Kepun maakuntamalli ja kokoomuksen markkinamalli, ja se on tosi vaikea tehdä sitä kerralla, varsinkin kun maakunnille ei annettu verotusoikeutta. Ja siinä tullaan siihen rahoitukseen, että valtio ei voi kiristää, että sanoo, että me ei anneta tarpeeksi rahaa sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamiseen sille taholle, jonka laki sen määrää hoitaa itsehallinnollisesti, eli maakunnat. Ja tässä on nämä niin kuin perustuslailliset ongelmat tulee tästä perusratkaisusta.
Me tässä laitaankin jo pikkuhiljaa sitä poliittista hattua myös päähän.
Mutta sanon vielä tuosta vaiheistuksesta sen, että ajattelen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on aika ison tehtävän edessä, kun sen ihan oikeasti nyt pitää miettiä, että mitä tämä vaiheistus, niin kuin Ben sanoi, että vaikka alueellisesti tai ajallisesti oikeasti tarkoittaa, jolloin se joutuu miettimään, varsinkin kun me tiedämme nyt sen, että vaaleja ei tule lokakuussa, eli sekin kysymys on auki, niin siitähän voi sitten alkaa itse kukin laskea, että mitkä kaikki asiat muuttuu, aloittaako maakunnat nyt oikeasti 19 tokkopa, koska niitä vaaleja ei tule. Alkaako valinnanvapaus, sote-keskukset 21, asiakassetelit, henkilökohtaiset budjetit heinäkuussa 20. Et ikään kuin minusta näyttää siltä, että kaikki nämä osat ovat ikään kuin liikkeessä tällä hetkellä.
Astuuko se on, valinnanvapaus 2020?
Kyllä.
Ja voimaan se on samaan aikaan kuin maakuntauudistus.
Periaatteessa jokainen aikataulu tässä on nyt uudestaan päivänä.
Kyllä, näin se on tavattoman iso sekä poliittinen se että myöskin...
Pieni hetki, ei mennä ihan vielä tähän, kun mä sen takia, että mä haluan ihan radionkuuntelijan kannalta vielä pikkasen peruuttaa, ennen kuin mennään tähän laajempaan kuvaan, just nimenomaan tähän vaiheistamiseen, niin kysymys siitä teille kaikille, näkemys siitä, että kun me katsotaan nyt tämän lyhyttä aikaväliä, siis eduskuntatyöskentelyä, niin jos nyt ollaan rehellisiä ja käsi sydämellä, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että tätä käsittelyä jatketaan sittenkin syksyllä. Onko tässä liian iso kakku nyt haukattavana? Siis toisin sanoen, että muut vaihtoehdot on se, että tämä menisi tässä niin kuin nopeasti läpi, tai sitten, että eduskunnan kesälomia siirrettäisiin, joka muuten tarkoittaa sitä, että meidän toimittajien kesälomia siirrettäisiin.
Jos mä saan esittää sen näkemyksen, mitä mun mielestä pitäisi tehdä. Tämä on nyt niin kuin mun niin kuin asiaan perehtyneenä näkemys, mutta ei perustuslakivaliokunnan kanta. Perustuslakivaliokunta antoi tulkinnanvaraisen ohjeen siitä, että asiat pitää tehdä huolella ja muutostarpeita on paljon ja niihin pitää perehtyä huolella. Mun oma näkemys on se, että jos hallitus on nyt viisas, niin se näkee sen, että nämä muutostarpeet on mittavia. Pitää arvioida EU kanssa se notifikaatiokysymys, jotta varmistetaan, että järjestelmästä ei jälkikäteen kaadeta ja sitten voisi tulla korvausvastuita. Se vie joitain kuukausia sen asian ratkaiseminen. Sitten pitää miettiä se valinnanvapauden porrastaminen. Siinä kannattaa kuunnella asiantuntijoita laajasti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa niin taloustieteen kuin sosiaali- ja terveyspalveluasiantuntijoita. Sen lisäksi pitää tehdä kunnon henkilötietojen suojaava tietosuojajärjestelmä. Sellainenkin vaatii muutaman kuukauden. Jos hallitus on viisas, se tekisi nämä asiat kunnolla nyt niin, että samalla se aloittaisi dialogin opposition kanssa niin, että tehtäisiin semmoinen uudistus, jota seuraava eduskunta ei joudu kaatamaan. Koska se keinotekoinen aikapaitahalupainehan tässä tulee siitä, että hallitus pelkää, että seuraava hallitus kaataa sen uudistuksen. Eli järkevällä aikataululla olisi mahdollisuus käsitellä loppuun loka-marraskuussa siihen mennessä eduskunnassa, jolloin maakuntavaalit siirtyy seuraavien eduskuntavaalien yhteyteen ja seuraavan hallituksen kanssa pitää jo käydä vähän niin kuin dialogia siitä, että se mitä tehdään, niin sitä ei ole tarvetta kaataa. Se ja olisi järkevä tapa.
Ja sitten Benin näkemys.
Puheenjohtaja, sanoisin näin, että tämmöinen ajatus siitä, että pidetään kiirettä, jotta seuraava hallitus ja eduskunta ei voisi kaataa, se on ihan hölynpölyä sekin. Me eletään parlamentaarisessa demokratiassa. Jos me saadaan Antti Rinteen johtama hallitus, jossa Ville ja Li Andersson ja kumppanit on mukana, niin totta kai demokratiassa ja demokraattisessa Suomessa seuraava hallitus voi vetää henkselit sekä tämän valinnanvapausuudistuksen, kaiken sote- ja maakuntauudistuksen yli. Se on erittäin helppoa ja aloittaa taas alusta valmistelun. Ei ole demokraattisessa Suomessa eikä pidä olla jotain sellaista aikataulua voimaan saattamisessa, joka jotenkin mukaan estäisi vaalien jälkeistä hallitusta ja eduskuntaa niin halutessaan toimimasta toisin. Eli tämä argumentti, jos semmoista on joskus jollakin ollut mielessä, niin se on ainakin menettänyt kaiken mielenkiintoisa. Anteeksi, mä sanon nyt.
Mutta Penillä on nyt hyviä järkeviä näkemyksiä. Joo. Mä haluan niin, kehua niitä.
Jos tällä on ollut joku painoarvo jossain aikataulu harkinnassa, niin se on ainakin menettänyt kaiken painoarvonsa kaikkien silmissä käsittääkseni, koska mikään osa tästä uudistuksesta ei käytännössä tule aloittamaan ennen uuden eduskunnan valintaa huhtikuussa 2019. Niin. Ja hallituskin esitti huom, että maakunnat aloittaisivat vuonna 2020, valinnanvapaus sote-keskuksien muodossa tulisi 2021, hampaat tulisi 2022. Eli tässä on vaiheistusta, joka menee pitkälle ensi vaalikaudelle, ja totta kai Suomi on demokratia, uusi hallitus ja eduskunta voi
mutta
tehdä.
Mutta meneekö Ben syksylle eduskunta?
No sitten tämä kysymys, että miten tämä aikataulu
nyt
on mahdollista.
Saadaanko uutinen tästä?
Niin ei saada varmaankaan. Niin ensinnäkin vaalien ajankohdalla ei kannata vielä spekuloida. Eihän me voida lähteä siitä, että ensin lyödään kiinni vaalien ajankohta ja sitten yritetään mukauttaa kaikki muu. Siihen. Se ei ole mahdollista. Ensin tehdään kaikkea muuta ja nähdään, mitä tämä vaatii, ja sitten voidaan asettaa vaalien ajankohta. Itse olen sanonut, että tämä pyrkimys saada kaikki valmiiksi ennen eduskunnan kesätaukoa on hyvin haastava. tällä hetkellä tiedän, että siis tällä minuutilla sekä hallituksen piirissä että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa näitä asioita parhaillaan pohditaan, yrittää arvioida, mutta itse näen, että vaikka eduskunta siirtäisi kesätauolle lähtemisen vaikka elokuun alkuun, niin miten me silloin heinäkuussa saadaan kaikki ne tieteelliset asiantuntijat, virkamiehet ja niin, muut niin kuultaviksi sitten STV:hen ja PeViin, vaikka siis lykättäisiin tätä niin sanotun kesätauon alkamista.
Penna, kyllä Penna tämä on nyt hallituspuolueessa se järjen ääni tässä asiassa, niin kuin typeriä ratkaisuja ei kannata tehdä.
Eli käytän ilmaisua, että niin, tämä on hyvin haastavaa. Tehän
olette olla samaa mieltä. Hyvin 25 minuuttia vasta keskustelua.
Jos hallitus haluaa, että tämä uudistus toteutuu, se ei kannattaisi nyt ottaa se aika, mitä se tarvitsee, eikä yrittää runnoa, koska silloin on todennäköisyys siitä, että se on edelleen perustuslain vastainen, lisääntyy ja sitten menee taas sähläämiseksi. Se viimeinenkin arvovalta, jos jonkun mielestä hallituksella on jotain hitusta arvovaltaa jäljellä, niin sekin menisi siihen sähläilyyn.
Täällä on siis muuten Ville Niinistö vihreistä studiossa, Ben Zyskowicz kokoomuksesta.
Mä yritin vähän puhua eri tavalla kuin Ben sentään, että huomaa meidän eron, että jos ei äänestä huomaa.
Ja universumin eniten sote-uudistuksesta perillä oleva toimittaja Tiina Merikanto Yleisradiosta.
Joka nyt komppaa tuossa Beniä, että mäkin voin sanoa, että kuulostaa todella järjen ääneltä. Että sekä tämä aikataulu, että myöskin se, että siltä se minustakin näyttää, että on aika vaikea kuvitella. Myöskin kun keskustelin viime viikolla muutamien muutosjohtajien kanssa, eli siis niiden ihmisten kanssa siellä maakunnissa, jotka ihan oikeasti sitten sitä siellä tekevät ja miettivät, että miten heidän maakuntansa panee toimeen asioita.
Minäkin olen keskustellut viime viikolla.
Sinäkin olet keskustellut, niin tavallaan se havainto, minkä mä ainakin sain, että on lienee aika epätodennäköistä, että mikään astuu merkittävästi voimaan ennen huhtikuuta. Ja sitten toisaalta itse tähän niin kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan työhön, niin kun noita kohtia katsoo ja jos olettaa, että se oikeasti tehdään huolellisesti, niin kuin minäkin kuulin siellä tiedotustilaisuudessa perustuslakivaliokunnan viestin, että nyt pitäisi tehdä huolellista työtä, puhumattakaan siis todella siitä, että voisitteko te kuvitella tilannetta, että sitten kun perustuslakivaliokunta viidettä kertaa katsoo tätä uudistusta, niin olisihan se kauhea farssi, jos valiokunta joutuisi toteamaan, että sieltä taas palautetaan jotakin johonkin. Summa summarum on vaikea kuvitella, että tässä nyt ennen kesää tulisi mitään. Ja niin kuin Ben myöskin sanoi tuossa, että ehkäpä ne oikeusoppineet ei helmikuussa istu sitten
heinäkuussa.
Heinäkuussa, niin helmikuussa.
Voi olla, ettei helmikuussa.
Ne voi olla, ettei helmikuussakaan, mutta et heinäkuussa kommentoimassa tätä asiaa. Ja jos nyt ymmärrän oikein, niin silloin eduskuntakin istuu turhaan tavallaan, jos kerran se asiantuntijatyö on kesken, niin mitä varten eduskunta olisi koolla silloin Järkevää on kai, että eduskunta lähtee lomalle ja se asiantuntijatyö jatkuu.
Huomattavasti järkevämpäähän olisi, jos kesälomia on pakko supistaa niin, että huomattavasti järkevämpää olisi se, että sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaisi elokuussa vaikka aikaisemmin, ennen kuin istuntokausi alkaa sen syyskauden käsittelyn.
Sekin on mahdollista.
Koska tästä päästä asioiden venyttäminen ei tule riittämään siihen, että ne saadaan valmiiksi, niin sit se on niinku turhaa sähläämistä. Ja mun niinku yleinen poliittinen on jo aina se, että suunnittele johtajana prosessit niin, että sählätään mahdollisimman vähän. Tämä on mun vinkki Orpolle ja Sipilälle.
Sitä paitsi sellainen huomio vielä, että näin sivusta seuranneena joskus mietin, että jos katsoo myöskin ministeriöiden työtä, ei nyt varmaan ihan totaalisesti, mutta voi kysyä, että kuinka monta kesää niiden ministeriöiden virkamiesten lomat on enemmän ja vähemmän jo poltettu, koska meillä on tässäkin ohjelmassa jo aiemmin mainittu tämä jatkuva kiire, eli ainoa joku hässäkkä meneillään ja sitten kaikki pitäisi saada heti, niin on se varmaan sekin joku kysymys, että kuinka monta vuotta niiden pitää niin sanotusti tehdä työtä yötä päivää.
Poliittisen johtamiskulttuurin ja työskentelykulttuurin niin kuin keskustelu olisi paikalla ihan erillisenä kysymyksenä, että me ollaan luotu siis tässä ja viime hallituksessa, jossa itse olin mukana ja nyt olen myös itsekriittinen, ollaan luotu keinotekoisia kiireitä jatkuvasti niin kuin omalla lailla sähläilyllämme, että nyt tarvittaisiin jatkossa ehkä enemmän sellaisia hallituksia, jotka keskittyy olennaiseen, valmistelee sen huolella, varmistaa, että sillä on laaja tuki, mitä tehdään ja sitten viedään se läpi.
Just näin Orpo Ykkönen on ajatellut menetellä.
Okei, no niin. Tehdään niin, että jo tuossa sovittiin, kun studioon tullaan, että tehdään pikkainen jatkoosa, koska daivataan vähän syvemmälle tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Siellä on siis notifikaatio, EU-rahoitus, valinnanvapaus ja tämä henkilötietokuviot, muun muassa ne. Eli toisin sanoen kiitoksia tästä Tiina Merikanto, Ben Zyskowicz ja Ville Niinistö tästä varsinaisesta ohjelma-ajasta. Ja tehdään siis niin, että otetaan pienet tai vähän pitemmätkin ihan miten vaan, mitä juttuun riittää.
sote-jatkot. Kiitti tästä.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tervetuloa siis Politiikka Radion sote-jatkoille. Tiina Merikanto, Ben Zyskowicz, Ville Niinistö.
Parhaat bileet on täällä.
Nyt tuli parhaat bileet. Eksklusiivisesti tämä on ylimääräistä osingon palautusta Yleisradion omistajille, kansalaisille, siis kuuntelijoille. Ja nyt siis tosiaan tämä soten kolmioppi, siihen on lisätty neljäskin, joka liittyy tähän. Siis meillä on notifikaatio, EU, valinnanvapaus, rahoitus ja sitten vielä tämä tietokantakuvio, henkilötietoasia. Mutta jotenkin otetaan vielä tämä asia. Onko tässä nyt tämä kiire, mikä selkeästi tuli tässä eetteriajalla esille? Kiire on kova, niin liittyykö se siihen paniikkiin, mikä kenties saattaa kokoomuksessakin olla tämän valinnanvapauden suhteen? Eli että ei haluta sitä, että tämä lehmänkauppa johtaa siihen, että keskusta saisikin maakuntauudistuksen ja sitten tämä valinnanvapaus tulisi jotenkin hyvinkin vesitettynä versiona. Pikkuhiljaa astuu voimaan, jos astuu alueellisesti palveluittain jonain vuonna 2021, 2023, 2025. Ben.
No siis hallitushan jo esitti, että tämä valinnanvapauden kesken elementti, eli nämä sote-keskukset aloittaisi 2021. Siinä mielessä jo hallitus esittää vaiheistusta, maakuntien hallinto 19, joka ei siis toteutuu alusta, maakunnat 20 alusta, sote-keskus 21 alusta ja sitten sote-keskusten sisälläkin on vielä vaiheistusta. Niin tämä vaiheistus on jo olemassa, mutta kun kysyt, että onko kokoomus vastaan sellaista, että ensin tulee maakunnat ja sitten joskus vuosien päästä tulee valinnanvapaus, niin on.
Emme hyväksy
tällaista ja selitys on aivan yksinkertainen. Maakunnat perustetaan sen vuoksi, että on olemassa joku hallinto, joka järjestää sote-palvelut. Ja me ei nähdä mitään järkeä siinä, että maakunnat perustetaan, mutta sitten sote-uudistus ja siihen keskeisesti kuuluva valinnanvapaus tulisi vasta vuosien päästä.
Eli mikä tässä on nyt ihan suomeksi vielä selitä? Mikä on tässä kynnyskysymys? Mihin se vedetään se raja? Että jos menee sen ali, niin sitten ei hyväksytä.
Joo, on ymmärrettävää, että me ei ole missään puolueelimissä asetettu mitään kuukausia, rajapyykkejä kuukausia,
voi kertoa kuitenkin.
Kuukausia ja vuosia. Mulle ei ole mitään ihan mandaattia tässä sitä kertoa kellekään, vaan kuvaan tätä tilannetta. Hallituksen esityksessä on vaiheistus, jota perustuslakivalinta itse asiassa edellisen kerralla vaati. Ja jos tätä vaiheistusta lähdettäisiin sillä tavoin muuttamaan, että maakunnat aloittaisi vaikka 20 alusta, joka on vielä periaatteessa mahdollista, ja sitten tämä sote-uudistukseen keskeisesti kuuluva potilaan asiakkaan valinnanvapaus, joka poistaa jonoja ja joka lisää palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä, että se tulisi vasta sitten vaikka 5 vuotta siitä, niin ei missään tapauksessa tietystikään käy, koska maakunnat perustetaan sen takia, että tällä sote-järjestämisvastuulla, joka on jossain, niin sillä pitää olla joku hallinto.
Eli periaatteiden pitää, molempien niin kuin tavallaan periaatteiden, molemmat rakenteet pitää pystyä launchata samana päivänä, saman vuoden alussa.
Ei, hallituksen esityskään ei launchaa, vai mitä sanaa käytit?
Launchaamista, se on trendikästä, vai onko?
Hallituksen esityskään ei aloita maakuntia ja valinnanvapautta samaan aikaan, vaan maakunnat hallituksen esityksen mukaan alkaisi 20 alusta, sote-keskukset 21 alusta, okay. Ja sote-keskusten sisällä nämä kaksi erityisalaa 22 alusta. Eli siellä on tämä vaiheistus. Kyse on siitä, että kuinka pitkälle, ja nyt näytän kuuntelijoille tätä väliä siitä maakuntien aloittamisesta tänne valinnanvapauden aloittamiseen, kuinka pitkälle sitä voidaan venyttää, eikä me tietystikään hyväksytä sitä, että se olisi vuosien
tässähän on
päässä.
Taustalla selkeästi se poliittinen motivaatio, että kokoomus ei halua, että maakuntien liikelaitokset saavat sen julkisesti tuotetun palvelutoiminnan niin hallitsevaan asemaan, että nämä yksityiset eivät pääse enää niille sote-markkinoille sitten niin vahvasti.
Haluamme reilua kilpailua.
Mutta mä niin kuin käännän suomeksi tämän. Mä ymmärrän, että teillä on sitten niin toinen sanoitus, mutta tämä on nyt niin kuin tavallaan mun tulkinta siitä, mitä he tarkoittaa. Ja sinällään se on tuosta arvopohjasta ihan validi näkemys, mutta koko tämä hässäkkä, että tulee tämmöinen niin sanottu valinnanvapaushan on, niin kuin meillä on 8 nykyisestä 9 eduskuntapuolueesta vain yksi kannattaa sitä voimakkaasti, ja se on kokoomus. Kaikki muut olisi voinut tehdä niin, että maakuntatasolle siirretään vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, ja olisi siirretty käytännössä jonkin verran niin kuin nykyjärjestelmää rahoitukseltaan yksinkertaista, että siirrytään yksikanavaiseen rahoitusjärjestelmään.
Mutta onko tämä oikeasti näin, vai onko tämä vaan politiikka?
Eihän me kukaan halua tuota niin sanottua valinnanvapaushöpinää. Se on kokoomuksen juttu.
Vasemmista ei tykkää siitä, niin kuin kuulemme Ville puheesta.
Eihän se ole valinnanvapautta, vaan se on markkinamalli. Idea on se, että valtio maksaa, veronmaksajat maksaa kaiken. Se ei ole valinnanvapautta.
Jos te olette hallituksessa ensi vaalikaudella, niin Antti Rinne on mukana tässä keskustelussa tietyllä tavalla, koska mun on Helsingin Sanomat siis lauantaita, jossa Antti Rinne vähän valottaa niin kuin demarien mallia, joka liittyy tämmöiseen sote-kuntakuvioon, vähän tämmöinen maakuntamallityyppinen rakenne, mutta ei mennä siihen ehkä sen syvällisemmin, mutta Ville, sulle kysymys, jos te olette hallituksessa ensi vaalikauden, aiotteko te niin kuin jollain tavalla pyrkii nyt sitten muuttamaan tämän sote-uudistuksen, jos se tässä tulee kuitenkin, astuisi voimaan tavallaan toisiaan ihan toisen näköiseksi, ja jos niin minkälaiseksi?
No mehän ollaan oltu siitä joustavia koko ajan, että vihreät ei ole niin kuin takertunut kiinni sanoihin, että meillä on ollut tärkeää, että tulee riittävän leveät hartiat, jotka vastaa sekä erikoissairaanhoidosta että perusterveydenhuollosta, jotta tämä integraatio ja hoitoketju saadaan kuntoon niin, että ihminen, joka menee perusterveyskeskukseen lääkärille, pääsee jatkohoitoon joustavasti, nopeasti, ilman jonoja, ja samalla siirretään resursseja sinne perusterveydenhuoltoon, jotta se alkuhoito, myös ennaltaehkäisevä hoito, olisi paremmin rahoitettu kuin nykyään. Meidän nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä, tästä aina välillä unohdetaan se, että erikoissairaanhoito Suomessa on ihan maailman huippua, kustannustehokasta. Myös perusterveydenhuolto on niin kuin rahamäärällisesti tehokasta, mutta sen ongelma on se, että siellä on sisäinen eriarvoisuus kovaa. Työterveydenhuollon kautta niin kuin terveydenhuollon saavat ovat paljon paremmassa asemassa kuin eläkeläiset, työttömät, pienituloiset, jotka menee julkisiin terveyskeskuksiin, ja siellä on jonoja. Ja tämä piti ratkaista. Mutta et se, että tähän on tuotu tämä niinku valinnanvapaus näin keskeisesti niinku mukaan, niinku, että kaikki siirretään sen piiriin, tämän markkinamallin piiriin, mitä se mun mielestä enemmän on.
Erikoissairaanhoitoa ei siirretä.
Muutamat alueet sieltä. Niin se rikkoo,
siis tämä koskee yleislääketiedettä.
Joo, perusterveydenhuolto siirretään markkinamalliin ja muutama erikoissairaanhoidolla sinne. Se rikkoo sen tavoitteen, mikä piti olla hoitoketjujen kuntoon saattamisessa. Eli tavallaan tämä kokoomuksen tavoite rikkoo uudistuksen alkuperäiset tavoitteet. Ja sen takia mä en vastusta sitä, ja vihreätkin kannattaa sitä, että perusterveydenhuollossa vaiheittain voitaisiin lisätä valinnanvapautta vaikka asiakasseteleiden kautta.
Okei, siis olette sitä mieltä, että voi siis yksilö saa päättää?
Yksilö voi saa päättää enemmän, mutta niin.
Onko tämä uutinen?
No ei se ole uutinen.
Mikä myönnytys vasemmistolta?
No ei me olla missään vasemmistossa.
Kyllä te olette.
Älä höpötä nyt 70-luvun läppää.
Pakollinen puolueen ideologia
mutta siis mä haluan sanoa sen olennaisen pointin.
Mikä on vasemmisto?
Et siis olennainen näkemysero vihreiden ja kokoomuksen välillä on se, että kokoomus jotenkin niin kuin ajattelee, että olisi mahdollista luoda semmoinen järjestelmä, jos valtio rahoittaa kaiken, mutta yksilöt voi niin kuin tavallaan niin kuin jotenkin neutraalisti valita sen, minne se he menee. Ja me tiedostetaan se, että nämä yksityiset terveysfirmat pystyy markkinoinnillaan valitselemaan itselleen edullisia asukkaita, he saa hyvät katteet, ja julkiset liikelaitokset joutuu tässä mallissa koville, jota kokoomus ajaa, ja silloin kustannukset kasvaa ja yksityiset kerää voitot.
Hei, mä otan nyt tästä termeistä kiinni, että mun on tosi vaikea kuvitella, että kukaan tässä maassa, tässä ajassa ja tilanteessa vastustaa valinnanvapautta, koska tämä vanha tarina siitä, vaikka meidän pankkipalveluista, meistä suurin osa ei haluaisi mennä enää minnekään tiskille. Me kaikki halutaan niin kun, valita erilaisia asioita ja käyttää sähköisiä palveluja, vaikka mitä. Siis et pidetään erillään jotenkin se, että ihmiset ei haluaisi valinnanvapautta. Kaikki haluaa, mutta varmaan kysymys on tästä mallista.
Minkälainen,
että minkälainen on se malli?
Mäkin haluaisin ehkä täsmentää sitä, että mä kannatan valinnanvapautta, mutta en sellaista niin kuin markkinamallia, jolla tässä se toteutetaan.
Ja tämä on minusta tärkeä kysymys, koska tämä on tämmöistä demagogiaa, tämä puhuminen tästä valinnanvapaudesta, että ikään kuin joku ei sitä haluaisi. No sitten toinen asia vielä siihen.
Hyvä ja paha valinnanvapaus.
Niin, no en mä tiedä, onko se nyt ihan sitäkään.
Ei mutta olekaan, mutta jatka Tiina.
Mutta jatkan vielä sen verran siitä sun alkuperäisestä kysymyksestä, että kun kysyit Beniltä sitä, että milloinka kokoomus päättää ja onko aikataulua, niin eikö aika olennainen kysymys ole nyt se, että kun sosiaali- ja terveysvaliokunta sitten ikinä, kun se tekeekään sen mietinnön, sehän on viime kädessä se kohta, jossa oikeasti määritellään esimerkiksi se vaiheistus, että mihin miten siinä mietinnössä kuvataan se, että mihinkä valinnanvapaus, miten sitä pitäisi rytmittää. Ja jotenkin itse ajattelen, että sehän on se kohtalon hetki, jolloin kaikkien puolueiden pitää niin kuin sanoa, että oliko tämä nyt hyvä juttu. Sama koskee sitä rahoitusta, josta me ei olla vielä puhuttu.
Ja puhutaan.
Niin, että niin kuin se kryptinen ilmaisu, mikä tuossa perustuslakivaliokunnan lausunnossa oli ja josta on tosi vaikea saada selvää, ja jos kuuntelee nyt erilaisia asiantuntijoita, ja vaikka jo siellä perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa, niin siitä on selvästi erilaisia näkemyksiä. Ja jos nyt ymmärrän, niin sosiaali- ja terveysvaliokunta on sen edessä, että niiden on nyt jotenkin kirjoitettava se auki.
Siis se valinnanvapaudesta meidän kirjaus siitä, että palvelu- ja alueperusteisesti...
Ben jäi välissä.
Mä vaan lyhyesti tämän täsmennän, kun mä en äsken vastannut siihen, että palvelu- ja alueperusteisesti joustetaan, ja sitten koko siirtymäaikaa pidennetään, niin tähän käytännössä tarkoittaa sitä, minkä Penikin jo äsken myönsi, että itse asiassa ennen jo näitä meidän vaatimia pidennyksiä, niin seuraava hallitus on se, joka toimeenpanee tämän. Että olisi hyvä käynnistää puolueiden välinen vuoropuhelu siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Vihreiden näkökulmasta...
Olisi hyvä käynnistää sellainen vuoropuhelu, niin, että mäkin saan puheenvuoron.
Mä sanon tämän loppuun.
Ota vielä lyhyesti.
Me nähdään peniä. Niin, että tämä kannattaisi tehdä niin, että eri maakunnissa kokeillaan osassa palveluita tätä valinnanvapausmallia, ei kaikissa kerralla. Meistä olisi järkevämpää katsoa, että jokainen kokeilee vähän sieltä, että okei, tässä oli nyt tällaisia puutteita, tämä rahoitusmalli ei toiminut, hieno säädetään sitä, sitten muut voi ottaa siitä oppia, ja sitten sitä lavennetaan, jos se
tämähän
toimii.
Tämähän on myöskin se, mitä monet Aalto-yliopiston taloustieteilijät ovat ehdottaneet.
Eikö perustuslakivaliokunta vähän tähän suuntaan viitannutkin?
No ensinnäkin, tässä on niin monta näkemystä ilmassa, jota mä haluan kommentoida, että nyt mä puhun vähän pitempään. Ja. Ensinnäkin tämä, että eri maakunnat vähän eri asioita, niin näiden pilottien kautta, joihin toki tuli nyt vähän lisää vaatimuksia laintasoisesta sääntelystä, niin pilottien kautta juuri näin tulee tapahtua. Eri maakunnissa pilotoidaan vähän eri asioita, otetaan opiksi, jotta voidaan parhaita kokemuksia ja käytäntöjä sitten lähteä toteuttaa. No sitten Tiinan näkemys siitä, että STV:ssähän tämä ratkaistaan, niin kannattaa muistaa, että perustuslakivaliokunta vielä itselleen varasi oikeuden mahdollisuuden sen jälkeen, kyllä, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta on tulkinut meidän lausuntoa.
B-lausunto.
Niin sen jälkeen perustuslakivaliokunta tulkitsee sitä, onko sitä tulkittu oikein. Ja vaikka kuinka sanotaan, että sieltä politiikka loistaa poissaolollaan, niin miten kummasti onkaan niin, että ne, jotka vastustaa valinnanvapautta, tulkitsee, että tarvitaan enemmän aikaa lisää, ja ne, jotka kannattaa, kuten minä, tulkitsee, että tarvitsee vähemmän aikaa lisää. Mutta me
syytätkö
yhdessä,
Ben Annika Lapintietä, siis muunnellun totuuden puhumista, tai pikemminkin politikoinnista?
Ei ole kyse siitä, vaan kyse on siitä, että perustuslain tulkitseminen on aina jossain, niin kuin Lapintie sanoi, politiikan ja juridiikan herkässä rajapinnassa, tai niin kuin minä olen sanonut, jossain politiikan ja juridiikan välimaastossa. Kun Annika Lapintien tulkinta on se, että me tarkoitamme useita vuosia, ja mun tulkinta on se, että me emme tarvitse useita vuosia, niin me tulkitsemme vain eri tavalla perustuslakivaliokunnan nyt antamaa lausuntoa tältä osin. No sitten tästä valinnanvapaudesta. Tiina, toivoisin, että olisi niin, että kaikki sitä kannattaa, mutta se ei ole niin. Eli vasemmisto mukaan lukien siis tietysti vihreät, jotka ovat vielä demareistakin vasemmalla, niin heidän mielestään valinnanvapaus ei ole hyvä asia. Yksilön ei pidä itse saada päättää, meneekö hän yksityiselle vai julkiselle, ja asiakasmaksu on sama. Sellaista valinnanvapautta kyllä kannatetaan vasemmistossakin, mikä meillä on tällä hetkellä, että esimerkiksi Helsingissä sä voit valita noin parinkymmenen julkisen terveyskeskuksen välillä, ja jos ei niistä riitä, niin sä voit mennä Espooseen julkiseen terveyskeskukseen, jota toki pyörittää yksityinen, ja kummasti siellä on asiakastyytyväisyys parantunut ja kustannustehokkuus lisääntynyt, eli tämmöinen ajatus.
Mutta sehän on nykymallissa ja mahdollista. Mekin,
tämä on.
Mekin nähdään, että maakunnat voisivat
että
tehdä tällaista.
Tällaista valinnanvapautta, jossa yksilö ei valitse, vaan maakunta päättää, että sä voit ehkä halutessa saada tämmöisen vaihtoehdon, tai maakunta päättää kilpailuttaa hankintalain mukaisesti, eli maakunta valitsee, ei yksilö. Sitä kannatetaan tuolla vasemmallakin, mutta sitä valinnanvapautta, jossa yksilöllä on se oikeus, sitä kannattaa vain kokoomus, kuten siis, Ville todisti.
Siis ainoa ongelma, siis Penin, että kokoomuksen mallin oikeastaan suurin ongelmahan on se, että maakunta ei voi arvioida palvelutuotannon kokonaisuutta ja ketjujen yhteensopivuutta ollenkaan. Sen pitää hyväksyä kaikki tietyt kriteerit täyttävät toimijat mukaan, jolloin perusterveydenhuollon koko se tuotanto.
Mutta eikö maakunta
helposti
itse määrittää nämä kriteerit?
Se voi määritellä kriteerit, mutta niin, se ei voi estää yhtään tuottajaa. Kaikki tuottajat voi tulla tuottaa palveluita,
jotka täyttää ne kriteerit. Kyllä, mutta kyllä, itse määrittää ne kriteerit.
Mutta ei ne kriteerit määrittele
ei,
sitä, että
ei täysin vapaasti.
Niin, että tavallaan sit siinä käy helposti niin, että nämä yksityiset firmat markkinoinnilla pystyy houkuttelemaan tietyn tyyppistä asiakaskuntaa, hallitsee markkinoita, markkinat keskittyy, sen jälkeen kun ne hallitsee markkinoita, niin sitten ne pystyy hinnoittelemaan toisella tavalla, maakunnilla tulee paine antaa niille lisää rahaa.
Miksi ne pystyy hinnoittelemaan toisella tavalla? Maakuntahan voi pyörittää omaa sote-keskusta, joka tarjoaa halvemmalla sen palvelun, niin kai asiakkaat menee silloin sinne.
Mutta silloin tullaan siihen aina sama.
Niin, asiakkaalle hinta on sama.
Mutta
maakunnalle
sama
halvemmalla.
Mutta silloin kun
tuo Ville sanoi, että nämä yksityiset ensin valtaa markkinat, sen jälkeen ne hinnat hinnat on hinnat pilviin.
En mä tarkoittanut, niin että ne hinnat on hinnat, se, mutta että ne neuvottelee hinnat ylöspäin. Ne käytännössä pakottaa maakunnan tosiasioiden eteen hallitsemalla markkinoita niin suurella markkinaosuudella. Tähän sisältyy näitä jännitteitä, koska tämä malli on se, että valtio maksaa kaiken.
Mutta mun pointti on se, että jos yksityiset tuolla jossain maakunnassa valtaisi markkinat, sen jälkeen ne hinaisi hinnat ylös, niin kuin Ville sanoi, niin mikä estäisi maakuntaa halvemmalla tuottamalla? Mikä estäisi?
Sen takia, omien koska infran rakentaminen on kallista sen jälkeen.
Ei, kun maakunnalla on omia sote-keskuksia, niin miksei se, jos nämä vaatii kapitaatiokorvausta X, niin miksei maakunnan oma sote-keskus voi vaatia X-30%?
Tästä tulee kallista kokonaiskustannusten kannalta joka tapauksessa.
Heitän vaan vielä tuohon sellaisen ajatuksen,
mutta jonot voivat lyhentyä joka tapauksessa.
Se on varmasti selvä. Eikö tämä nyt ole hyvä asia kuitenkin näin niin kuin isommassa kuvassa kansanterveyden näkökulmasta,
paitsi,
kun pääsee paremmin siihen?
Ne jonot.
Sekin on mahdollista.
Siinä on riski. Totta, hyvä pointti, Ville.
Heitä nyt kuitenkin sellaisen ajatuksen, että me ollaan jo hyvin sisällä nyt just tässä yhdessä mallissa, mutta että voi musta kysyä, että voisiko esimerkiksi valinnanvapautta hoitaa sillä lailla, että nykyistä palveluseteliä, jos etsitään niin kuin vaihtoehtoisia mallia, tai tässä laissa asiakasseteliä, miten sitä siinä kutsutaan, niin olisiko se esimerkiksi yksi tapa käyttää ja antaa ihmisille mahdollisuuden valita toisella tavalla kuin tämä malli. Ja tämä on nyt vain yksi ajatus.
Joo, ja näinhän hallitus esittää, eli tietyissä sote-palveluissa, sosiaalipalveluissa lähinnä, jotka liittyy esimerkiksi vanhusten kotiapuun ja kotihoitoon, kyllä, niin siinä käyttää asiakasseteliä, eli annetaan vanhukselle tai hänen omaisilleen mahdollisuus. Sä voit ottaa tämä asiakasseteli, sä voit käyttää jotain muuta firmaa kotiapuun, jota sun naapurit on kehuneet, tai jos et sä halua, niin sä saat sen saman palvelun sieltä, mistä ennen kunnalta, eli nyt maakunnalta.
Musta järkevämpi tapa edetä tässä valinnanvapaudessa olisi se, että maakunta hallitsee alkuun sitä, että minne sote-keskuksia kukakin voi perustaa. Osa niistä voi olla yksityisiä, osa julkisia, mutta maakunta on niistä vastuussa. Ja siellä tarjotaan asiakasseteleitä, jonka jälkeen niin kun tulee tämä asiakkaan niin kun valinnan kasvu sitä kautta, jolloin se olisi enemmän hallittavissa ja palveluketjut olisi paremmin kunnossa.
Ja yksi perustehan tälle voisi olla se, että kun me ollaan huolissaan kustannuksia, koska maakunta eittämättä on siinä tilanteessa, että jos tämä menee näin, niin sillä on päällekkäisiä kustannuksia. Ennen kuin se ehtii purkaa niitä julkisia sote-keskuksiaan, niin sen todennäköisesti, siitä tulee kustannuksia, ja se tahti, miten julkinen ehtii purkaa, on todennäköisesti hitaampi kuin se, että se maksaa niitä kapitaatiokorvauksia tänne. Ja kuitenkin se on hyvä asia tietysti, että jos se tarkoittaa sitä, että ihmiset saa paremmin
hoitoa. Mitä Ben vastaa ristitulessa?
No on näin, että tässä alkuvaiheessa on muutoskustannuksia, mihin Tiina nyt viittasi, ja se on myös otettu hallituksen huomioon. Itse asiassa hallitus on myöntänyt, että tässä alkuvaiheessa tulee muutoskustannuksia, joita ei ole kaikissa laskelmissa, siis aiemmissa, riittävästi huomioitu. Mutta kyllä tämä valinnanvapaus, kun tässä siitä puhuttiin, niin se tarkoittaa juuri sitä, että siellä on sekä yksityisiä että julkisia sote-keskuksia, käytännössä nykyisiä terveyskeskuksia muistuttavia, ja se asiakas, eli potilas saa itse valita, ja se on aivan varma, että jonot tätä kautta häviää tai lyhenee. Mä en usko, että ne sillä tavoin siirtyy sinne erikoissairaanhoidon ovelle, kun tässä viitattiin, mutta se nykyinen tilanne, että ihmiset ei pääse hoitoon, se poistuu juuri sitä kautta, että tulee tämä valinnanvapaus. Siitä on kyse.
Kyllä mä haluan sanoa, että siis sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden selvä enemmistö mun mielestä edelleenkin pitää tätä mallia hyvin riskialttiina juuri sen hoidon palveluketjujen kannalta. Ja Aki Lindén, HUSin toimitusjohtaja, on puhunut, että tässä tulee tämmöinen basaari tästä niin kuin uudesta sote-keskuksesta, jossa palvelut pirstaloituu ja kukaan ei hallitse sitä, mihin potilasta lopulta ohjataan.
Mutta perustuslakivaliokunta kuitenkin hyväksyy tämän mallin noin siis niin kuin periaatteessa.
No, siis yksi syy, miksi meillä on niin paljon, nyt palataan perustuslakivaliokunnan arvioon, yksi syy, miksi meillä on niin paljon erilaisia huomioita siellä, jotka on perustuslain vastaisia, joita pitää täsmentää, johtuu siitä, että tämä malli edellyttää paljon erilaista lisäsääntelyä, jotta tämä on perustuslain mukainen. Asiakassuunnitelmilla pyritään saada palveluketjut kuntoon, mutta kukaan ei tiedä, mikä asiakassuunnitelman oikeudellinen asema on, että onko se muutoksenhakukelpoinen, niin missä kohtaa se on. Eli tavallaan, että ihmisille tulee itse asiassa, kun nykyään julkisella vallalla on vastuu saattaa se henkilö oikeaan paikkaan ja se ketju, niin kuin, sen vastuut tiedetään. Jatkossa meillä on tämmöinen niin kuin mystinen asiakassuunnitelma, joka on niin kuin, sitten niin kuin hallintopäätös. Ja sen pitäisi hoitaa se palveluketju kuntoon, niin kuin tämmöinen paperi, joka allekirjoitetaan lääkärin ja potilaan kesken suunnilleen. Ja siihen liittyy paljon niin kuin hämäriä rajapintoja, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä.
Ja eikö se ole tärkeä huomio myöskin se, itse asiassa perustuslakivaliokunnan tehtävä ei ole arvioida esitetyn mallin toimivuutta nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta, vaan se arvioi sen perustuslain mukaisuutta.
Siis meidän,
tämähän olisi sen tehtävä kyllä, mutta nythän tässä lausunnossa ei enää luonnoksessa, niin siinähän arvioidaan sitä toimivuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen kannalta, ja päädytään tosiaan semmoiseen aivan kummalliseen johtopäätökseen, että silloin kun sen pitäisi sen uudistuksen tulla voimaan, niin siinä on valtavia riskejä, koska kaikki nykyiset palvelut romahtaa siinä samana yönä, kun kello vaihtuu puolen yön yli.
Minä
siksi esitin valiokunnassa kuultavaksi 3 sote-muutosjohtajaa, esimerkiksi 3, jotka tulisivat kertomaan, että onko aikataulu realistinen, ja jos ei se ole siis tämä vaiheistus, niin mitä tapahtuu näille palveluille? Ja okei. Ville Niinistö vastusti heidän kuulemista. Ei saa käytännön ihmisiä kuulla.
Me oltiin kuultu jo yksi muutosjohtaja siinä se vaiheessa, lukuisia sulle. Muita asiantuntijoita.
Miksei sulle riitä yksi professorikin sitten?
Nyt rauhoitut, Ben, oikeasti. Siinä vaiheessa, kun hän ehdotti, että kuunnellaan tavallaan käytännössä näitä lobbareita, niin me oltiin
ei
menossa...
Ei ole mitään lobbareita.
Nyt anna mun puhua, Ben. Vaikka olet kokenut valtiomies, niin nyt pitää antaa muidenkin puhua. Siinä vaiheessa me oltiin menossa päätöksentekoon, niin Ben päättää kuunnella tavallaan edunsaajatahoa viimeisenä. Se on niin kuin sopimaton meidän käytännössä, siitä siinä oli kysymys. Mutta mitä tulee siihen, että niin kuin, miten me voidaan varmistaa, että perustuslakivaliokunta hoitaa oman tehtävänsä ja hallitus- ja sosiaali- ja terveysvaliokunta omansa, niin tavallaan perustuslakivaliokunnalle kuuluu järjestelmän ongelmat vasta silloin, kun ne muuttuu suurella todennäköisyydellä perusoikeuksia vaarantavaksi. Silloin pelissä on ihmisten yhdenvertainen oikeus saada palveluita. Esimerkiksi vammaisten ja muiden erityisryhmien kohdalla tämä on erityisen tärkeä kohta. Siellä on muutamia huomioita tähänkin liittyen meidän lausunnossa. Toinen kohta on riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, niiden turvaaminen kaikissa tilanteissa. Tämä rahoitushan liittyy vahvasti tähän, että maakunnalla pitää kaikissa tilanteissa olla mahdollisuus turvata riittävät palvelut, ja siirtymäaika liittyy siihen. Ja kolmas erityisen tärkeäksi nouseva kohta meidän lausunnossa on se, että julkiset hallintotehtävät, siis julkiset päätökset, niin niiden tavallaan pitää olla julkisella vastuulla ja tarkasti määriteltyjä. Ja ehkä neljäs kysymys, joka nousi niin kuin sen takia, että tässä ollaan perustamassa maakuntia, on myös se, että itsehallinnollisen elimen pitää voida hoitaa sille lakisääteisiä tehtäviä ilman, että sitä estetään tekemästä sitä. Ja nämä on ne perustuslailliset näkökulmat, joiden suunnasta me katsotaan näitä ongelmia. Ja rahahan ei siihen liity. Se, mitä valiokunta puhuu, on se, että me ei voida estää mallia, josta tulee kallista, koska sitä ei perustuslaissa ei sanota, mutta meidän pitää estää, että kallis malli ei vie jonkun ihmisten yhdenvertaisia palveluita. Eli varmistaa se, että se perusta pysyy kunnossa.
Ja eikö nimenomaan nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehtävä, olet nyt tässä seuraavassa työssään, ja toki sekin on jo kuullut asiantuntijoita tässä pitkin matkaa, niin niiden tehtävä on arvioida.
Taisi aloittaa työnsä jo muuten tänään.
Joo, ja ovat toki kuulleet tässä jo useampia viikkoja että niiden tehtävähän on arvioida nimenomaan tätä järjestelmää nyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää.
Eikä sosiaali- ja terveydenhuollon aloita tyhjältä pöydältä, siellä on tehty jo paljon töitä.
Me laitetaan erilaisia minimejä perusoikeuksien kannalta, ja sitten muut miettii kokonaisuuden sen päälle.
Yes. Mutta mites Ville mainitsi rahoituksen, ja nythän siis on tämä 0,9% tavoite, ja siihen nytten tässä perustan lausunnossa, niin se kuvataan ainakin, että niissä tilanteissa, jossa on tämmöinen poikkeustilanne, mitä se koskaan se tarkoittaakaan, niin siinä tapauksessa tämä 0,9 taso on ongelmallinen. Muutenkin tästä lausunnosta täytyy sanoa se, että tietysti tässä on niin kuin tämä on yhdenmukainen lausunto, mutta peittääkö tämä yhdenmukaisuus? Tietenkin on tässäkin voitu huomata, että yhdenmukaisuus peittää myös alueen tietynlaisia ristiriitoja.
No, siis perustuslakivaliokuntahan äänesti koeäänestyksen omaisesti. Ville taisi hävitä yhden, mä taisi hävitä aika monta useamman, mutta on ihan selvää, että kun on pyritty sellaiseen lausuntoon, joka olisi kaikille niin kuin riittävän yksituumainen, niin siellä on hiottu sanontoja, siellä on hiottu virkkeitä, siellä on hiottu kappaleita, jotta löytäisi yhdenmukaisen ilmaisun, ja totta kai niin kuin kaikissa hankalissa kompromisseissa käy, niin erilaisia tulkintoja on näistä eri kohdista vedettävissä. Niin
mutta olette vissiin Mutta, tai että tunnetko olevasi temppelin harjalla, no, kuten mediassa on todettu, ja tämä liittyy tähän rahoitukseen, tämä 0,9. Joo, onko kokoomus tässä suhteessa, ja minkälaisia kynnyskysymyksiä sieltä näkökulmasta temppelin harjalta avautuu siihen 0,9 tasoon, joka siis liittyy siihen, että kuinka paljon valtio antaisi rahaa maakunnille noin keskimäärin. Ja tässä on se kysymys siitä, että riittääkö se raha, koskeeko sitä ainoastaan poikkeustilannetta, vai onko tässä kysymys laajemmastakin ongelmatiikasta?
Okei, eli mä ajattelin, että onko... Oletko temppeliharjalla niin kuin peruslakivaliokunnassa mukana olevana?
Minä en ole koskaan ollut temppeliharjalla, niin, mä en tiedä, miten se tuntuu nähdä sieltä, varmasti hienolta.
Niin peruslakivaliokunnastahan on tullut tämmöinen ylähuone, joka kertoo muulle eduskunnalle, että mitä saa säätää ja mitä ei saa säätää. Ja kaikkihan tämä on tulkintaa.
70-luvulla kokoomus rakasti peruslakivaliokuntaa, kun se puolusti omistusoikeutta, mutta nyt kun se puolustaa ihmisten perusoikeuksia, niin kokoomus ei enää tykkääkään siitä.
Ville, jos sä taas vuorosta santaisit mun puhua. Eli tämähän on kaikki tulkintaa tietysti, koska ei perustuslaki itsessään ota mitään kantaa, että mitä ovat ne riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Yleensäkään tietystikään mihinkään yksityiskohti ota kantaa. Että kyse on siitä, miten tulkitaan. No mitä sitten rahoitukseen tulee kokoomuksen hattu päässä? Niin perustuslakivaliokunnan lausunto ei toisin kuin julkisuuteen vuodatettujen luonnosta mukaan olisi ollut tilanne, niin ei totea, että tämä kehysmenettely tai sen taso olisi ristiriidassa perustuslain kanssa. Ei totea. Sen sijaan, kun hallitus esittää, että on tämmöisiä varaventtiilejä, että jos rahat loppuu kesken, niin sitten pitää antaa lisärahaa, niin perustuslakivaliokunta tulkitsi, että niissä se kynnys, jolloin on annettava lisäraha, on nostettu liian korkealle. No, mä oon tästä tietysti eri mieltä, kun 6 pykälän 3
Mikä tämä tilanne voisi olla käytännössä?
No, 6 pykälän 3 rahoituslaissa sanoo hallituksen esityksen mukaan, että jos on välttämätöntä näiden peruspalvelujen turvaamiseksi, niin on annettava lisärahaa. Niin että perustuslakivaliokunta, no että ei saada joulukuussa synnytyksiä hoidettua, niin on annettava lisärahaa, jos se on välttämätöntä. Niin perustuslakivaliokunta tulkitsee, että tämä välttämätöntä ei ole riittävää ja pitää tätä muotoilua perustuslain vastaisena. Ja näin ollen sosiaali- ja terveysvaliokunta ensivaiheessa ja perustuslakivaliokunta B-lausuntoa antaessaan joutuu miettimään, jos sosiaali- ja terveysvaliokunta laittaa sinne vaikka saman sanan tarpeellisena, että jos on tarpeellista, niin pitää antaa. Niin sitten me taas pyöritellään Villen kanssa siellä sanoja ja mietitään, että onko tämä nyt sitten, täyttääkö tämä tämän perustuslain 19 pykälän 3 vaatimuksen, jossa siis edellytetään, että riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, siten kun lailla tarkemmin säädetään, on kaikille annettava ja ne lait on kaikki voimassa ja niiden mukaan sitten arvioidaan. Mitä tulee tähän yhdenvertaisuuteen, jota tässä pyöritellään kanssa joka toisena sanana, niin aina on ollut niin, ja tänä päivänä on niin, ja aina tulee olemaan niin, että esimerkiksi Helsingin Töölössä on paremmat mahdollisuudet päästä äkkiä sairaalaan, jossa on aivoverenvuodon, kuin vaikka Kaavin Maarianvaarassa, missä mun sukulaisia asuu.
Kaavin Maarianvaara on monta kertaa, ei puhuttu mainitaan edes aikaisemmin. Ota klassikko, Tiina.
Mä etsin tässä nyt samalla, kun tästä rahoituksesta puhutaan, niin mullakin on se paljon puhuttu vuodettu luonnos, ja kun mä katson tätä kohtaa täältä rahoituksesta, niin siinä vuodetussa luonnoksessa täällä todetaan, että valiokunta toteaa pitävänsä edellä todetuista syistä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa maakuntien rahoitussääntelyä perustuslain vastaisena. Ja sitten kun mä katson sitä täältä tästä perjantaisesta lopullisesta versiosta, niin täällä todetaan, että valiokunta toteaa pitävänsä edellä todetuista syistä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa maakuntien rahoitussääntelyä perustuslain kannalta ongelmallisena, eli siis vastaisena ja ongelmallisena. Ja tämä
mitä
tekee...
tapahtui matkalla?
Valiokunta käsitteli. No,
mikä muutti
omansa
kannan? Mikä muutti
ei,
kannan?
No, sehän luonnos on luonnos. Eihän sitä ole valiokunnassa silloin vielä
mutta
käsitelty.
Mikä muutti tämän sanamuodon?
Valiokunta.
Ja kertokaa muutti vielä se, että
perusteet.
Juuri... Haettiin sellaista muotoilua, joka mahdollisimman laajasti voitaisiin valiokunnassa hyväksyä.
Just näin.
Niin, jos mä nyt voisin välillä analysoida tätä siis ehkä laajemmin siitä, että kun jotkut on Helsingin Sanomien ansioitunut toimittajakin meni siihen ansaan, että kirjat pohti sitä, että miten ihmeessä rahoituskehys voi olla perustuslain asia ja että sitten jos nyt tulee sosiaali- ja terveyspalveluille joku suoja, että niihin pitää aina laittaa lisää rahaa, niin onko se sitten koulutus, josta leikataan. Musta oli kokoomuksen propagandaa, joka oli hyvin myyty toimittajalle. Tässä ollaan tekemässä ihan jotain niin uutta verrattuna mihinkään, mitä Suomessa on tähän mennessä ollut, koska siis kunnilla on verotusoikeus, eli jos kunta kokee itsehallinnollisella elimenä, joka on päättää tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluista ja sivistyspalveluista, että se, niihin ei riitä tarpeeksi rahaa, niin valtion valtio-osuudet ei ole absoluuttinen este laittaa lisää rahaa, vaan he voi ottaa pitkäaikaista lainaa, he voi tehdä alijäämäisen budjetin, he voi korottaa veroprosenttia ja varmistaa, että ne palvelut turvataan. Jolloin se taho, jolle laki on säätänyt vastuun hoitaa ne palvelut, viime kädessä vastaa niistä. Ja Tässä, mitä maakunnille nyt tehdään, niin muodostuu tilanne, jossa valtion rahoituskehys on absoluuttinen este peruspalveluiden turvaamiselle, jos hallitus laittaa tämmöisen kireen rahoituskehyksen 0,9% kasvutautti.
Mutta on aika kovasti sanottu, että se on absoluuttinen.
Ei, se mä oon tulossa siihen.
Okay, jatko,
niin. Jos valtiovarainministeriö päättäisi tulkita lakipykälää, jossa sanotaan, että tätä rahoituskehystä voi ylittää vain silloin, kun se on välttämätöntä, niin se antoi aivan liian suuren vallan valtiovarainministeriölle määritellä sen, että koska se on välttämätöntä.
Mutta eikö se ole hyvä, että valtiolla on se, kerrankin joku pitää huolta rahojen käytöstä?
Anteeksi vaan, mutta siis Suomen perustuslaki lähtee siitä, että kaikissa tilanteissa ihmisten palvelujen tarve silloin, kun kysymys on perusoikeuksista, eli ihan perimmäisestä, että sä saat hoitoa, hyvää hoitoa, riittävän hyvää hoitoa, riittävän yhdenvertaisesti. Ne on kaikki suhteellisia käsitteitä, mutta niillä on pohjataso. Et on joku raja, mihin saakka niitä voi venyttää. Tämä pohjataso pitää turvata aina, ja siinä valtiovarainministeriön virkamiehet ei voi tulla sanomaan, että maakunta ei voi tehdä tota noin, niin, tuottaa tätä palvelua. Ja tämä on se, että tämä laki on, tässä on tehty, ja nyt tässä sotkeutuu vähän tämä perustuslakivaliokunnan lausunto ja sitten se poliittinen tulkinta, mitä me siitä tehdään. Ben teki siitä oman poliittisen tulkinnan. Mun näkemys on se, että meidän lausunto sanoo, että koska tämä rahoituskehys on äärimmäisen niukka ja koska maakunnilla ei ole verotusoikeutta, niin tätä koko problematiikkaa pitää miettiä uudestaan sen takia, että vähintään nämä poikkeuspykälät pitää muuttaa. Mutta niihin kohdistuva paine on pienempi, jos tätä rahoituskehyttä nostetaan tai maakuntien omaa rahansaantioikeutta lisätään. Ja mä haluan sanoa tämän painokkaasti sen takia, että me nostettiin koko tämä rahoitusjärjestelmä pöydälle, että miettikää tämä uudestaan. Mm-hmm. Ja vähintään pitää varmistaa sen, että ei ole mitään perälautaa, joka estää palvelujen tuottamisen. Mm-hmm. Että sen tavallaan niin sanotusti poliittisesti kokoomus hävisi, että ei voi sanoa jatkossa näin, että tämä on se rahamäärä, minkä maakunnat saa ja enempää niille ei voi myöntää. Vaan valiokunnan tulkinta tarkoittaa sitä, että silloin kun perusoikeudet on vaarassa, niin rahaa pitää myöntää enemmän. Mutta sekin on suhteellinen käsite, että kuinka paljon ja koska se on pakko myöntää. Mutta niin kun, jos tässä vedetään sekä poliittisia että niin kun tiukkoja tulkintoja, niin musta on tiukan tulkinnan minimi. Mitä se käytännössä pykälissä tarkoittaa, on harkinnanvarainen asia.
Ben.
Tämä käsitys siitä, että hallitus olisi esittänyt sellaista maakunnille, että tässä on teille rahat ja sen pitää riittää, niin näin ei ole. Hallituksen esityksessä rahoituslaiksi sen 6., 7. ja 8. pykälässä, joita on nyt muutettava, niin kuin perustuslakivaliokunnan ponnesta näkyy, niin niissä on lähdetty siitä, että on tällaiset varaventtiilit, että jos maakuntien rahat ei riitä, kuten nyt toimittajan pyytämänä esimerkkinä mainitsi, että jos joulukuussa uhkaisi jäädä synnytykset hoitamatta, niin on annettava lisäraha. Hallitus esitti, että sitä on annettava, jos se on välttämätöntä näiden peruspalvelujen turvaamiseksi. Ja perustuslakivaliokunta nyt tulkitsi, että välttämätön asettaa sen kynnyksen liian korkealle ja sitä on madallettava. No, onko tämän tulkitseminen politiikkaa, juridiikkaa, matematiikkaa, semantiikkaa, en osaa sanoa, mutta tällaiseen kantaa perustuslakivaliokunta kuitenkin päätyi. Ja sanon tässä, että kaiken maailman vihreät apulaispormestarit, älkööt menkö opettamaan pääministeriä ja valtiovarainministeri perustuslain tulkitsemissa ennen kuin ovat itse sitä ensin opiskelleet. Eli kun lukee sekä tekstin että ponnen, niin käy ilmi, että nimenomaan tätä varaventtiilisysteemiä on pakko muuttaa. Totta kai STV
mutta sehän vaikuttaa rahoituskehykseen. Totta kai, tässä totta on kai. Kaikki tekee poliittisia sanavalintoja siitä, miten totta ne sitä tulkitsee. Mun näkemys on se, että rahoituskehystä ei ole hyväksytty, koska poikkeusmekanismeihin pitää tehdä niin laajoja muutoksia, että se voi jopa tarkoittaa sitä, että järkevä tapa hoitaa se on nostaa yleistä rahoituksen tasoa, mutta tämä on harkinnanvarainen
kyllä.
asia.
Kyllä, Villen tulkinta on väärä, eli perustuslakivaliokunta ei aseta perustuslaillisesti kyseenalaiseksi, sitä se juuri tarkoittaa. Ongelmallista, ei siis ehdotonta velvollisuutta muuttaa.
En mä niin sanonut.
Ei vaan, toi Tiina luki sieltä.
Joo.
Niin siis tilanne on se, että kehysmenettely käy. Tilanne on se, että hallitus on valinnut kehykselle tason. Sekin käy, siinäkään ei nähdä perustuslainvastaisuutta, mutta se varaventtiilin pitää olla laueta matalammalla kynnyksellä. Tämä on se.
Jolloin kehys ei voi olla niin absoluuttinen, kuin hallitus sitä suunnittelee. Kyllä, se, mitä mä
hallitus ei
sanoa.
Suunnitellut sitä absoluuttiseksi, vaan nämä veravaraventtiilit on siinä hallituksen
budjettirajoitteet eivät voi asettua peruspalvelujen edelle.
Juuri näin, ja sitä hallitus ei esittänyt, sen takia siellä juuri ne varaventtiilit olikin.
Mutta jos on liian tiukat limitit, niin voiko se johtaa pikkuhiljaa siihen, että jossain vaiheessa se maakuntavero, jota kokoomus toki rakastaa, niin tulee sieltä kulman takaa.
Siis järkevä tapa hoitaa tämä ongelma poliittisesti olisi se, että se rahoitus rahoituskehys on ihan perkkuleen tiukka. Kaikki asiantuntijat sanoo
sen. Selvä,
ja kokoomuskin myöntää sen. Sillä pitäisi tehdä jotain, mutta perustuslakivaliokunta ei voi sanoa niin kuin sitä, että on joku indeksi, joka on riittävä. Mäkin olen sitä mieltä, että se olisi meiltä outo sanoa, että 0,9 ei käy, mutta 1,7 käy. Että ei tämä ole niin, niin mustavalkoista.
Joo. Tästä voi tehdä kyllä mielenkiintoisen päätelmän, nyt kun kuuntelee teitä kahta oikeasti, niin meillä on mielenkiintoisia aikoja, kun sitten joskus pääsemme kuulemaan, että mitä aivan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sanoo tässä, puhumattakaan siitä, kun perustuslakivaliokunta, niin kuin Ben jo aiemmin viisaasti sanoi, että sitten kun te uudelleen tulkitsette tätä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä, juuri nimenomaan
minäkin uskon, kun studioon tulee, että tämä asia ratkaistaan koko sote-uudistus tänään, mutta selkeästi vielä joitakin asioita on.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta totta kai voi väljentää sitä kehystä. Se on niin kuin poliittinen päätös, jos ne haluaa, että 0,9 on liian vähän ja 1,5, jota THL muistaakseni arvioi, on oikea, niin sosiaali- ja terveysvaliokunta totta kai voi sen tehdä. Se on niin kuin poliittista harkintaa. Perustuslakivaliokunta piti kehysmenettelyä sinänsä ja myös kehyksen tasoa sinänsä sellaisena, joka ei ole perustuslain vastaista, kunhan varaventtiili.
Mutta tämä on äärimmäisen essentiaalinen kysymys kuitenkin, Ben, koska tähän on nimenomaan kokoomuksen, siis tähän nyt liittyy siis tämä 3 miljardin säästötavoite. Se on jollain tavalla tähän viritetty, se on siis toinen juttu, miten se siis toteutuu, mutta sehän on sillä tavalla tärkeä. Että kuvailin nyt vielä ihan samalla tavalla kuin tuossa valinnanvapauskuviossa, että miltä osin tämä on kynnyskysymys.
No, niin kuin Petteri Orpo siinä ykkösaamussa.
Siellä temppelin harjalta.
Niin, ykkösaamussa sanoi, niin meille on äärimmäisen tärkeää se, ja se on yksi syy tähän uudistukseen, että voidaan hillitä kustannusten kasvua. Nyt kun puhutaan säästöistä, niin kannattaa huomata, että aina puhutaan kustannusten kasvun hillitsemisestä. Ja me uskomme siihen, että siellä on säästöpotentiaalia. Mä luulen, että jokainen myöntää, että siellä on säästöpotentiaalia. Kuinka paljon siitä saadaan käyttöön? Onko se 3 miljardia 10 vuoden päästä? Onko se jotain sitä vähemmän? Mä luulen, että siihen ei kukaan osaa tänä päivänä antaa mitään absoluuttisia ehdottomia vastauksia. Oleellista on se, että on olemassa tämä kehysmenettely ja että se on tiukka, joka laittaa maakunnat omaksumaan niitä parhaita käytäntöjä mahdollisimman pian, kun jossain maakunnassa on huomattu, että näin toimimalla kustannusten kasvua voidaan hillitä, niin se kehys pakottaa muut maakunnat ottamaan vastaavat parhaat käytännöt käyttöön, ja se on hyvä. Sitten on semmoisia tilanteita, että kustannus karkaa, maakunta ei voi mitään, ajatella, että sattuisi joku traaginen onnettomuus, jossa paperirekka ja bussia ja vastakkain ja kymmeniä ihmisiä loukkaantuu, tulee tämmöinen tilanne, niin silloin tämmöisessä poikkeustilanteessa tietysti on annettava lisärahaa, koska ihan niin kuin Ville sanoi, budjettirajoite ei voi olla sellainen, että se estää kansalaisten perusoikeuksien toteutumista.
Voisitteko te, Ben, päästä hallituspuolueessa siitä sopimukseen, että jos ei olisikaan se kustannusten hillintätavoite 0,9, vaan niin kuin Markku Pekurinen on sanonut, että ikääntymisestä johtuva paine voisi olla se 1,5%, joka tarkoittaisi sitä, että se kustannussäästö ei olisikaan 3 miljardia, vaan se olisi 1,8 miljardia, niin voisitteko te hallituksessa päästä siitä yhteisymmärrykseen, että luovumme tästä paljon puhutusta 3 miljardista ja se olisikin ehkä vain 1,8?
1,8 miljardia kustannusten kasvun hillintää on sekin mielestäni aikamoinen saavutus, kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalvelusta, tiedetään ikääntymiseen tuomat haasteet, mutta se, mihin hallitus
eli
on...
Eli näet siellä kustannusliukumaa ikään kuin.
Niin kuin hallitus on päättänyt tällaisesta tavoitteesta. Tämähän on 10 vuoden projekti. Päättääkö seuraava hallitus jostakin muunlaisesta tavoitteesta, niin sehän jää nähtäväksi.
Jos mä saan tähän vaan lisätä sen, että tässä niin kuin näkyy se puolueiden tietynlainen niin kuin eri suhtautuminen siihen, että minkälaiset kannustimet tai rajoittimet on järkevää poliittista ohjaus. Kokoomus aika usein uskoo siihen, että talouskuri, että on niin kuin tiukka niin kuin raami, mitä saa rahaa käyttää, niin että ei luoteta tavallaan alemmalla hallinnon tasolla olevien päättäjien kykyyn tehdä järkeviä päätöksiä, vaan että valtio laittaa tiukan budjettiraamin ja ajattelee, että sillä maakunnat pakotetaan järkeviin päätöksiin. Mun näkemys on se, että maakunnilla olisi vähän helpompaa hankkia itse rahaa, eli heillä olisi oikeus saada pitkäaikaislainaa tai heillä olisi verotusoikeus, tai että budjettiraami olisi vähän löysempi, mahdollistaisi sellaisten järkevien uudistusten tekemisen, jotka voi lyhyellä aikavälillä jopa vähän maksaa, mutta pitkällä aikavälillä säästää. Mä haluaisin, ja tämä on se, mitä asiantuntijat meidän kuulemisissa sanoo, että tämä tiukka raami estää järjen käytön maakunnissa, jolloin rakenteelliset uudistukset, jotka on luonteeltaan tällaisia, että vaikka panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka pitkällä aikavälillä säästää, niiden tekeminen tulee vaikeaksi. Tällainen raamiajattelu, että aina ajatellaan tiukasti lyhytaikaisen talouskurin kautta melkein kaikissa asioissa on itse asiassa järjenkäytön este. Ja sen takia mä en tykkää sellaisesta ajattelusta noin niin kuin poliittisesti. Tässä meillä on niin kuin eroja.
Näin. Hienoa. Jaksaa. Tässä on nyt melkein 10 tuntia menty. Jos vielä yksi kohta,
niin sitten me saadaan tämä ikään kuin tämä paketti valmiiksi. Tältä päivältä. Nimittäin...
Mä luulen, että kun mut ja Beni laittaa yhdessä miettimään, niin siinä on ainakin niin kuin eduskunnan niin kuin keskeiset näkemykset tulee, niin kuin mitä meillä on valiokunnassakin ollut jollain tasolla esille.
Ottakaa hyvät radionkuuntelijat nyt sitten selvää tästä.
Olit sanomassa, kun meidät laittaa miettimään,
mikä
niin syntyy ihan
totuus?
Itsestään semmoinen 24 tunnin ohjelma, jota aikana harjoiteltiin.
Mutta notifiointi vai ei? EU-komissio. Perustuslakivaliokunnan tässä selvityksessä käy ilmi, että viranomaisyhteistyö komission suuntaan on ollut hallituksen käsityksen mukaan avointa ja jatkuvaa. Eli komission ylimmän virkamiesjohdon kanssa on käyty epävirallisia keskusteluja siitä, että tarvitseeko tämmöistä notifikaatiota tehdä vai ei. Mutta nytten, kun varmaan kaikki ollaan päivän Hesarikin luettu, niin siellä sitten kyllä ollaan vähän sitä mieltä, että tämmöiset epäviralliset keskustelut niin ei välttämättä olekaan niin virallisia keskusteluja. Että tuleeko tässä nyt silleen, että uudistus voitaisiin saada ehkä maaliinkin sitten, mutta sitten tulee... EU-komissio sanoo, että nyt meni uusiksi, tai jotain muuta ikävää.
Joo, niin kuin perustuslakivaliokunnan lausunnosta käy ilmi, mikä on muutenkin selvää, että kun me siirrytään tällaiseen valinnanvapausmalliin, jossa sitten julkinen ja yksityinen kilpailee terveydenhuollon peruspalveluissa keskenään, niin siihen liittyy myös EU-oikeudellinen ulottuvuus, ja perustuslakivaliokunta ihan kirjoittaa julki täällä, että on olemassa se riski, että me siirrytään järjestelmään, jota me ei pidetä kiellettynä valtion tukena, jota me sen takia ei pyritä etukäteen notifioimaan, kun me ollaan niin varmoja, että se ei sitä ole, niin on olemassa mahdollisuus, että myöhemmin EU-elimet, komissio ja EU-tuomioistuin viime kädessä, niin päätyy siihen, että se onkin.
Mitä sitten tapahtuisi?
No sitten tulee ongelmia, jos
minkälaisia
näin kävisi.
Me ei ole järjestelmä laittamaan uusiksi.
No, silloin ollaan ottaa... ehkä jo, jos puhutaan ihan EU-tuomioistumista, niin ollaan ehkä jo sanotaan vaikka 5 vuoden päässä nykypäivästä. Siihen mennessä on varmaan tullut muitakin näkökohtia, mutta kyllä siitä ongelmia jälkeen. Se on kuvattu hyvin avoimesti tässä PeVin lausunnossa. Ja jos vielä sanon ihan, että mitä nyt sitten edellytetään, niin nyt edellytetään, että STV saisi riittävän varmistuksen siitä, että tämä on EU-oikeudellisesti hyväksyttävää. Ja miten STV tämän saa, niin se on nyt tällä hetkellä heidän päänsärkynsä. Mulla on ihan oma päänsärky.
Pallo. Niin, mä huomasin, että tässä lausunnossa heitettiin pallo STV. Joo, siis ottakaa kiinni tämä pikku notifikaatio keissi.
Tätäkin kappaletta me muotoiltiin pitkään valiokunnassa. ja mä voin sanoa, että mä oon itse henkilökohtaisesti tästä aspektista hyvin huolissani, koska mä otan myös vakavasti ne oikeudet, mitä näille yksityisille firmoille perustuslain näkökulmasta muodostuu sen jälkeen, kun ne on kerran saaneet markkinat. Eli meillä on myös tämmöinen käsitys, kun perusteltuja odotusten suoja, eli kerran olet antanut yksityisille pääsyn markkinoille, ne on investoinut, niin niillä on infraa. Sen vetäminen takaisin muodostuukin itse asiassa, niin kun, että sitten tulee korvausvelvollisuus valtiolle näin, jos jälkikäteen rajoitetaan tätä. Ja sitten riski on se, että...
Ja kääntää, miten tämä vaikuttaa investoreiden siis näkemykseen juuri tällä hetkellä, jos tämmöistä
eli
varmuutta
se,
ei
se
ole.
Uudistus, mitä me tehdään, niin sen pitää eri suunnista kestää aikaa. Ja sen takia mä oon sitä mieltä, että EU-notifikaatio aiheuttaa niin suuren riskin eri suuntiin, että sitten niin kun, tässä tavallaan vähän on se, että kokoomus ja hallitus ajattelee, että no heitetään se kerralla tuonne markkinoille ja sitten se pysyy siellä, sitä ei saada sieltä pois. Ja sitten jos EU-oikeus sanookin, että sieltä pitää poistaa se valtion tueksi määriteltävä näiltä julkisilta liikelaitoksilta, niin sehän on vaan hyvä asia, koska silloin yksityiset saa lisää valtaa. Ja silloin siinä muodostuu kuitenkin erilaisia ongelmia, koska me ollaan sanottu aiemmin, että Suomen perustuslain näkökulmasta ei voi estää julkisia toimijoita toimimasta näillä markkinoilla liikelaitosmuodossa, että ei voi pakkoyhtiöittää julkistuotantoa, vaan julkinen toiminta näillä keskeisillä hyvinvointipalveluilla pitää olla mahdollista perustuslain näkökulmasta.
Mutta tarvitaanko me nyt kaikkia EU:ta aina kysyä?
No siis se, mitä tässä pitäisi tehdä, olisi siis se, että varmistaa etukäteen, että koska, ja tämä on niin kuin ehkä tässä on näkyy poliittinen ero, että me vihreät ja myös se vasemmisto, jota me ei olla.
Joo, te kuulutte.
Me nähdään, että tässä on myös hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta kyse, että tässä otetaan iso riski siinä, että nyt heitetään nämä markkinoille ja EU myöhemmin näkee, että okei, sitten niiden julkisten toimintaa pitää sieltä tämän mukaan rajoittaa. Ja tästä aiheutuu niin kuin valtavat riskit. Mä näkisin, että järkevää olisi se, että vähintään sellainen kevyt notifikaatio tehdään EUlle, joka ei kestä kuin 3-4 kuukautta saada siihen varmuus, että onko tämä ei-taloudellista toimintaa, ja silloin tämä riski poistuisi. Se on koko suomalaisten tulevaisuuden kannalta iso asia, että se tehtäisiin. Toinen vaihtoehto on määritellä nämä yleishyödyllisiksi palveluiksi EU-lainsäädännössä, niin sanottu SKEI-palvelu, joka vaatii jonkun verran kirjoittamistyötä ministeriön virkamiehiltä, ja sekään ei kestä montaa kuukautta, ja sitä siihen ei tarvitse edes niin varmistusta, että se riittää, me vaan päätetään näitä Nanskei-palveluja.
Mutta sanokaa vielä konkreettisesti, vaikka Ben hienosti sanoit, että se ei ole sun päänsärky, kun sulla on jo sellainen, mutta tuota toi, sanokaa.
Meillä on molemmilla vähän migreenitaipumusta, mutta tässä Benillä on kyllä pahempi, että mulla on aika vähän.
Niin sanokaa nyt kuitenkin hiukan, koska kai te siitä nyt vähän keskustelitte, että mitä te toivotte sosiaali- ja terveysvaliokunnan oikeasti tekevän, että kun näin, kun tätä lukee, niin kuulostaa siltä, että ei ole kanssa, niin kuin sä viittasit, että jos niin kuin kysyttäisiin, niin sitten se on heti useamman kuukauden homma, niin mitä te oletatte, että STV tekee?
Mun näkemys, ja mä oon edustin perustuslakivaliokunnassa tätä enemmän huolestunutta kantaa, ja toi on kompromissi meidän näkemysten väliltä, että on valtiosääntöoikeudellisesti painavia syitä varmistaa tämä asia etukäteen, ja sitten valiokunnan pitää saada riittävä varmuus, jos se ei notifioi, ja jos se ei määrittele näitä SCAI-palveluiksi, eli suojaa näitä, että jatkossakin siellä voi olla julkistoimintaa, ja se on julkiseksi palveluksi määritelty, vaikka siellä yksityisiä tuottajia onkin mukana. Jos tätä ei tehdä, niin sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa sitten sen niinku perusteluvastuun itselleen, että sen pitää parantaa hallituksen esityksestä perusteluja merkittävästi siitä, että miksi tätä ei notifioida, ja sitten se palaa uudestaan meidän arvioitavaksi, riittääkö tämä. Musta se on riskialtis tie, jos ne menee tätä tietä, että ei notifioida tai määritellä SCAI-palveluiksi, mutta me annetaan siihen kapea takaportti, että jos ne saa oikeusoppineet ja sote-asiantuntijat ja muut sinne kuultavaksi ja toteaa, että me pystytään perustelemaan paremmin kuin hallitus, niin heillä on tässä se ikkuna.
Onko tämä takaportti nyt sitten joko se SCAI-kuvio tai sitten tämä niin kuin notifikaatio light version? Ben, onko se jompikumpi tulossa vai ei mitään?
Voi tulla, jos STV niin päättää, mutta nämä ei ole ainoat vaihtoehdot. Okay. On myös se vaihtoehto, että STV kuulemalla asiantuntijoita ja käyttämällä parasta harkintaa, mitä on käytettävissä, niin päätyy siihen, että se on saanut riittävän varmuuden siitä, että nämä eivät ole kiellettyä valtion tukea. Ja jos se siihen päätyy, että se on saanut, niin sitten se voi sen hyväksyä, mutta sitten se ottaa sen riski, että perustuslakivaliokunta taas päätyisi toisenlaiselle kannalle. Että kyllä tämä vaikea on tämä kohta, ja kyllä tämä on kryptisesti kirjoitettu juuri sen takia, että siinä on tämä laaja yhteisymmärrys haettu. Ja miten sosiaali- ja terveysvaliokunta, joka on siis tietysti ihan poliittinen normaali valiokunta, jos näin voi sanoa, niin miten se haluaa tässä asiassa edetä, niin se on tietysti nyt heidän käsissään.
Mitenkä perustuslakivaliokunnassa, kun te kuuntelitte erittäin monia oikeusoppineita tämänkin asian suhteen, niin vielä penään tavallaan itse sitä ja mietin, että mitkä edellytykset sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on tulla esimerkiksi tällaisen Benin viimeisen mainitsemaan tulokseen, että asiantuntijat
Mun käsityksen mukaan heidän pitäisi kuulla samat asiantuntijat kuin mekin, ja ehkä vähän laajemmin vielä asiantuntijoita, ja sitten ministeriöltä pyytää vastinetta ja arvioida niitä tasapainossa toistensa kanssa. Mun kokemus näistä asiantuntijakuulemista, mitä mä oon saanut, on se, että enemmistö on sitä mieltä, että riittävää varmuutta ei ole saatavissa ilman jonkinlaista notifiointi- tai SCAI-palveluksen
määrittelyä. Ben, onko näin, elementtiä. Koska kaiken järjen mukaan tietysti samoja asiantuntijoita
hän ei ole. Me jätetään se auki.
Molemmissa valiokunnissa.
No niin, lähdetään ensinnäkin siitä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on vuosi sitten lausunnossaan 26/17, jossa oli ne 15 perustuslain vastaista kohtaa, niin se on todennut, että tämä ei ole taloudellista toimintaa. Siis perustuslakivaliokunta on kerran ottanut tämän kannan. Ja siellä on Villen ja mun ja muiden nimet alla.
No mikä ihme tässä nyt muuttuu? Miten tämäkin nyt yhtäkkiä sitten muuttuu?
Se ei ollut noin yksi oikeus. Viime vuoden lausunnossa me sanottiin, että moniin asioihin palataan myöhemmin, koska kyllä, ne ei ole tarkkaan määritelty vielä.
Mutta siinä on expressis verbis kirjoitettu ulos perustuksen kanta, että tämä ei ole taloustoimintaa. Mutta eihän se perustuksen kanta ole ratkaiseva, vaan EUn kanta. Ja nyt, jotta asia ei olisi ollenkaan helppo, niin nyt EU:ssa on meneillään prosessi, joka koskee Slovakiaa, jossa taas on komissio ja tämä alemaasteinen tuomioistuin päätynyt eri kannalle. Eli komissio katso, että on kiellettyä valtion tukea siinä Slovakian mallissa. Katso, että ei ole, anteeksi. Ja tämä, miksi sitä sanotaan, alempi tuomioistuin katso, että siinä on kiellettyä valtion tukea. Eli ne katso, että vaikka se ei ole taloudellista toimintaa, niin kuitenkin siihen sisältyy sit kiellettyä valtion tukea. Tämä on menossa tai mennyt jo EU-tuomioistuimeen, ja sieltä tulee aikanaan niin kuin lainvoimainen lopullinen päätös. Eli tällä mä tarkoitan, että ihan täyttä varmuutta siitä, mitä EU-oikeus sanoo, on mahdoton saada pelkästään komission kanssa seurustelemalla. Tässä on vielä tämäkin vaikeus kerran.
Eli ootko sitä mieltä, että kannattaisi nyt selvittää?
selvittää pitää, siis asia pitää selvittää, mutta minkälainen varmuus on saatavissa milläkin tavoin, niin tuota...
Mutta mitä se tarkoittaa selvittää siis jotakin?
Siis sosiaali- ja terveysvaliokunnan on pyrittävä selvittämään, onko Suomeen kaavailtu järjestelmä EU-oikeuden mukainen vai sisältöykö tähän lähinnä konkurssisuojaa, joka koskee näitä julkisen palvelun tuottajia, niin sisältyykö siihen kiellettyä valtion tukea? Tätä sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu nyt.
Mutta sitä sanotaan vielä näin, että komission ylimmän virkamiesjohdon kanssa käydyssä epävirallisessa keskustelussa on valtioneuvoston mukaan tullut ilmi, ettei komissio suosittele notifiointia. Tämä lukee teille. Tämä oli mulle pikkasen uutta, koska onko näin siis?
Tämä on aina vähän vaikea se, että ministeriö kertoo, että me ollaan puhuttu, mutta kun ei ole mitään mustaa valkoiselta, niin mulla on kokemusta ministeriajalta niin, että tuollaiset niin epäviralliset keskustelut, niillä ei ole niin mitään juridista pohjaa.
Ja jotta asia ei olisi lainkaan helppo, niin kun me on allekirjoitettu ja liitetty EU-hun, niin me on niin kuin lähdetty siitä, että me hyväksytään EU-oikeus. Ja jos me ollaan vilpittömässä mielessä sitä mieltä, että tässä on riski EU-oikeuden vastaisesta valtion tuesta, niin meidän pitäisi hakea tätä notifikaatiota etukäteen. Mutta tietysti, jos me tartutaan Suomessa, me kaikki oltaisiin sitä mieltä, että tässä ei ole tätä kiellettyä valtion tukea, niin silloin ei tietystikään tarvitse sitä myöskään notifioida.
Nyt ollaan valittu sellainen sote-uudistuksen tapa, johon sisältyy paljon erilaisia ongelmia.
Olemme tietenkin sen huomanneet tämänkin keskustelun aikana. Ei täysin ongelmaton.
Tämäkin keskustelu palauttaa meidät hienosti siitä, mistä aloitettiin. Ja taidettiin olla kaikki ihan samaa mieltä, että tämä ei ihan niin kuin muutamassa viikossa nämä kysymykset ratkea. Minusta tämä notifiointikeskustelu osoittaa sen myöskin tavattoman hyvin.
Tuntuuko sinusta, Tiina, siltä, että me käydään vielä sieltä keskustelua esimerkiksi syksynä?
No siltä musta vähän vaikuttaa, että näin saattaapi hyvin olla.
Mulla vähän samanlainen fiilis.
Mä olen joka tapauksessa, siis vaikka lopputulos olisi sellainen, että mä en olisi siitä hallituksen kanssa samaa mieltä, niin mä toivon syvästi näin Suomen kansalaisena ja hyvän valmisteluystävänä, että tässä otetaan nyt se aika, mikä tarvitaan ja tehdään tämä kunnolla. Että vaikka lopputulos olisi se, että eduskunnassa joutuu painaa punasnappia sitä koko pakettia vastaan, että se kestäisi ees niin kuin tämmöisen tarkan kriittisen analyysin niin, että se järjestelmä ei sitten niin kuin kaadu ensimetreillä niin, että siitä tulee valtavia systeemiriskejä. Että jos se jo vältetään, niin silloin tämä meidän prosessi on saanut jotain aikaa.
Kaikki toivomme huolellista valmistelua tästä eteenkin päin. Eteenpäinkin, anteeksi.
Eteenpäinkin. Otetaan vielä loppuun tämmöinen pikkuinen sote-vakioveikkaus. Tiina, meneekö läpi tämä hallitus? Saako Sipilän hallitus soten läpi?
Minusta tämä meidänkin keskustelu on niin kuin tavattoman hyvin osoittanut sen, että tässä on niin monta kohtaa ja sitten aikataulua ja sitä päätöstä ja tuota selvitystä, että mahdoton sanoa. Tämä on hyvin toimittajamainen vastaus.
Se on hyvä vastaus.
Mä sanoisin, että perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei ole sellaisia aineksia, jotka varmasti estäisivät tämän uudistuksen läpimenoa tällä vaalikaudella.
Mitä sitä pitää tulkita? Hetkinen.
Siis tulkitaan niin, että tämä antaa siis perustuslakivaliokunnan lausunnon valossakin on mahdollista toteuttaa tämä uudistus tällä vaalikaudella ja myös niin, että kokoomus saa valinnanvapaudessa sen polun eteenpäin, mitä se toivoo, ja myös niin, että kustannusten kasvun hillitsemisessä onnistutaan.
Pikkasen siis mä yllättynyt, että sanot, että on mahdollista. Olisin kuvitellut, että sanot, että kyllä tämä uudistus loppuu vielä.
Mutta siis musta se on selvää, että Penne ei sitä voi sanoa, koska tähän sisältyy nyt tosi paljon poliittista harkintaa. Me edellytetään niin isoja muutoksia, että mun arvio on se, että tämä on 50-50, että kykeneekö tämä hallitus poliittisesti ne tekemään, että pysyykö se kasassa, pysyykö sillä eduskunnassa enemmistö. Ja se joutuu muuttamaan rahoituksen perusrakennetta hiukan. Se joutuu muuttaa valinnanvapauden aikataulusta merkittävästi ja se joutuu käyttämään paljon aikaa valmisteluun tavalla, joka voi vaarantaa keskustan toiveet maakuntahallinnosta. Eli mä sanon, että 50% todennäköisyydellä tämä hallitus pysyy kasassa ja vietän jossain muodossa läpi ja 50% todennäköisyydellä se hajoaa sisäiseen riitelyyn, joko niin, että puolueiden sisällä osa lipeää tai hallituspuolet keskenään ei pääse sopuun.
Ja mä voisin sanoa loppuun 50-60. Kiitoksia Ville, Ben ja Tiina tästä keskustelusta.
Kiitos. Yle Puhe, Politiikka Radio.